Det, du skal høre nu, er resultatet af et usædvanligt samarbejde. Vi indgik i foråret et samarbejde med den digitale avis Zetland. Hver gang Zetland får en ny kunde via os, så får vi et beløb på Mediano. Vi lovede, at hver en krone, vi fik ind, ville gå til vores freelancer og mere indhold. Vores freelancer har haft det hårdt under coronaperioden. Zetland har fået masser af nye kunder via Mediano, fordi det er et godt medie og et godt tilbud. Så det følgende er en af de adskillige udsendelser, vi kunne få råd til. Tjek det ud på zetland.dk/mediano, så kan Zetland få flere nye læsere og lyttere, og vi kan lave mere godt indhold. God fornøjelse.
Det hører til sjældenhederne, at Juventus smed en 2-0-føring over styr, men det var altså tilfældet i tirsdags, da AC Milan farede gulv med den gamle dame og endte med at vinde opgøret med 4-2. Nederlaget har atter fået de italienske sportsaviser til at tvivle på Sarri-projektet i Torino, men da de nærmeste konkurrenter fra Lazio og Inter dummer sig gang på gang, ja, så er Juventus forholdsvis sikkert på vej mod deres 9. titel på stribe. Det og meget mere vender vi naturligvis i denne udgave af Mediano CA, for vi har altså en masse godt på plakaterne, og siger vi, så er det fordi, at jeg igen er flankeret af to velkendte stemmer her i formatet. Carsten Krog, velkommen til dig.
Mange tak.
Også til dig, Dan Pedersen.
Mange tak.
Kommunikationsmedarbejder i DBU København. Carsten, mangeårig skribent og fodboldkommentator. Inden vi tager hul på fodboldsnakken, så skal jeg først lige præsentere partnerne på udsendelsen her. Normalt udkommer vi kun en gang om måneden fra Støvlandet, men denne udsendelse er faktisk nummer 13 fra CA i indeværende sæson. Grunden til, at vi har kunnet udkomme med lidt højere frekvens, også i en tid uden fodbold, er en alene på grund af jer lyttere, vores partner og et nyt, unikt samarbejde. Tidligere på året lancerede Mediano et samarbejde med den digitale avis Zetland, hvor man for en sølle 50'er kan få 2 måneders abonnement inde hos Zetland. Alle pengene fra samarbejdet går til Medianos freelancer, heriblandt mig selv, så en stor tak til jer lytter, der har skrevet jer op, og en stor tak til Zetland for det unikke tilbud og indhold. Sorte Sokker er fast partner på udsendelserne fra både CA, La Liga og Mediano Legends. Faktisk så redde Sorte Sokker et format som CA, da vi stod uden partner for et års tid siden, og nu har de altså også stukket hånd under Mediano Bundesligaen, der stod uden partner her denne sommer. Sorte Sokker er således med på Bundesligaen hele året ud, hvilket du kan læse mere om inde på mediano.nu. De her, lad os starte dagens udsendelse i Milano. Rygterne om Ralf Rangnick tager til. Dan, kan du gøre sådan lidt klogere på, hvad er seneste nyt omkring Rangnick og AC Milan?
Ja, altså situationen, som jeg har læst den i dag i det tyske magasin Kicker, det er jo, at der ikke er underskrevet nogen aftale endnu, og der tidligst vil blive underskrevet, når sæsonen er slut, og Rangnick har en kontrakt til 2021, og så er der jo også den her, der spiller spørgsmål ved, om kommer det overhovedet til at ske, for lige nu er Milan inde i en god periode, og mange kigger mod Pioli og tænker, skal han have lov til at fortsætte? Så en spændende tid, man skal huske på, sådan en som Rangnick, han er jo ikke en, der har, altså han er jo et kæmpe navn i trænerverdenen, ingen tvivl om det, men hvis vi kigger på hans sådan meritter, så har han vundet en tysk pokal, og det er faktisk det, han har vundet som træner. Så på den måde er det også en chance, Milan tager, og altså Rangnick er jo sådan en, som Klopp, som Tuchel, som Nagelsmann har kigget op til, han er jo sådan en, der har virkelig tegnet udvikling, skal vi sige, de sidste 20 år sammen med, altså for tysk fodbold har været en vigtig brik i den måde, som man spiller, de tyske træner og spiller i den spillestil, og jo egentlig en stil, som vi ser implementeret i rigtig, rigtig mange klubber nu, ikke kun af tyske trænere, men af alt muligt, altså hele det her presspil er han jo en af dem, der er garant for, men han er jo lidt ældre end den her generation, han er mere Joachim Löw-generation i virkeligheden, Rangnick, så altså en spændende mand. Jeg tænker, man kan sammenligne ham lidt med Bielsa i virkeligheden. Altså sådan en type, som folk har lært af, og som trænere ser op til, og som har sat retning for spillet. Men hvis vi kigger på det, han har leveret i forhold til trofæer, så er han alt andet en chance.
Ja, det synes jeg jo egentlig også. Altså, jeg har det sådan lidt med Rangnick, at hvis man ser på chancen for, at han kommer til klubben, Jeg kan godt komme en lille bitte smule i tvivl om, at han kommer. Eller ikke bare lidt i tvivl. Jeg er faktisk meget i tvivl om, at han kommer til klubben. Det sidste, jeg har hørt, det er, at klubben har jo forsøgt at holde lidt fast i, at Rangnick skal komme som en form for sportsdirektør. Fordi man kan også sige, at det er jo egentlig også lidt det, de mangler. Ikke? Nu har de Paolo Maldini som en form for sportsdirektør nu, ikke, og et par andre. Men sådan en som Maldini, og der er jo ikke en mand, jeg elsker mere end Paolo Maldini, stort set. Det skulle lige være Andrea Pirlo eller Kenny Dalglish. Men Paolo Maldini har jo ikke nogen erfaring som, i den rolle, han har. Men han holdt op med at spille fodbold for 10 år siden, og siden har han ingenting lavet, og så kommer han tilbage, og så skal han være en form for sportsdirektør og hente spillere og vide en masse om det. Jamen, hvordan ved han? Det ved han jo ikke noget om. Han er bare Paolo Maldini. Altså, så det, de meget gerne vil i Milan, sådan som jeg har forstået, og det, de har talt med Rangnick om, det er, du skal komme, og så skal du skal være vores sportsdirektør. Du skal faktisk ikke være træner for os. Og der har Rangnick sådan lidt været sig lidt, ikke? Fordi Rangnick har det sådan, at han vil gerne være begge dele. Og han vil have sådan en dukketræner, kan man sige, en puppet, hvor det er ham, der bestemmer. Og det er det jo nærmest ingen træner i det. Det skulle lige være Pioli, som jo er en company man, hvis der er nogen, der vil finde sig i. Men som jeg forstår det, så er forhandlingerne i øjeblikket om Rangnick kan få den rolle, eller om han ikke kan få den rolle. Og han har jo mere eller mindre, tænker jeg, fordi han er jo sådan en principmand, ikke sagt, jamen enten får jeg den rolle, eller så kommer jeg ikke. Og Milan står måske og slår sig lidt i tøjret, som et godt gammelt udtryk er. Og så vil jeg også bare lige sige, Milan, siden vi åbnede igen efter covid, ikke? Lecce Milan 1-4, Milan Roma 2-0, Spal Milan 2-2, Lazio Milan 0-3, Milan Juventus 4-2.
Og i den der spaldkamp har de tæt på 30 afslutninger også. Altså, så det var en kamp, de måske havde vundet, hvis det havde været sådan en normal kamp, de får også et tidligt rødt kort også, ikke?
Jamen altså, det er jo kun Atalanta, og dem ved vi jo alle sammen, at det er det bedste hold i Italien. Altså, det er kun Atalanta, der har en bedre rekord. De har været fantastisk efter den break her. Så jeg vil da, altså, jeg vil se det, før jeg tror på det her, ikke? Fordi som du selv siger, Rangnick er jo ikke en Klopp. Han er jo ikke en Guardiola. Han er ikke en sikker succes. Han er også et sats, ligesom så mange andre af de andre sats. Ikke? Og det, altså, jeg forholder mig retten til at være skeptisk for, om han kommer eller ej. Det vil jeg godt nok sige. Men det er da spændende, men er det rigtigt af dem? Det er jeg sgu ikke så sikker på.
Men er den her situation ikke også bare AC Milan i nødskæl i det her årti måske? Altså, at lige nu, hvor det begynder, altså, hvor man har måske Rangnick, jeg tænker for et halvt år siden, der man nok klappede hen og sagt, jo, selvfølgelig skal vi gå den vej nu. Nu har Pioli bare den her succes, han havde. Og Pioli har vi jo også afskrevet, du har også omtalt ham i positive vendinger tidligere i vores udsendelse i forhold til, han er en dygtig træner, der måske nogle gange får det maksimalt ud af det. Man så, han kom ind efter Gianpaolo blev fyret i slutningen af 19. Altså, han fik ikke mulighed for at sætte sit præg på det. Det skulle han gøre gradvist, og så kom den her pause, så han nu har haft mulighed for at sætte skik på sit mandskab, og det ser jo ret godt ud. Han har også sådan taktisk lavet nogle ting, som jeg sidder og ser det i forhold til Zlatan Ibrahimovic, og måske ikke uundværligt forholdet har vi jo set, når han kommer tilbage i skade nu her, at man spiller med Rebic og får alle mand, der lige pludselig skal pres, og hvad det gør ved et fodboldhold, at alle kan deltage i pres, og man ikke har sådan en luksusspiller op i front. Så jeg tænker også, at det er også bare ufatteligt ærgerlig timing for AC Milan, fordi for nogle måneder siden har man måske ikke rystet på hånden i forhold til, skal det være Ralf Rangnick eller ej, så er man måske villig til at gå den vej og give nøglerne til én mand udelukkende, og nu kan man stå i en anden situation, hvor Pioli gør det så godt, at så skal man kun have Rangnick som sportsdirektør, ikke som træner, og så kan han måske takke nej til det.
Eller måske slet ikke have ham.
Ja, det er jo også en mulighed, altså, fordi det er jo meget vigtigt at understrege, at det er jo ikke bekræftet, at Rangnick han kommer, det er bare nogle rygter, der sådan gradvist tager til.
Altså overhovedet ikke bekræftet, sådan som jeg har forstået det. Overhovedet ikke.
Nej.
Det er jo også det, du siger, altså med hensyn til Kicker, at Kicker har sagt, der kommer ikke til at ske noget før tidligst slutning på sæsonen, jamen, så er der jo ikke noget.
Jeg synes også, det er værd at bemærke. Nu snakker vi om, han skal være sportsdirektør. Jeg vil bare lige sige, hvis man kigger på Milans transfervindue sidste år, det har taget tid. Jeg synes, det overrasker mig lidt, det tager så lang tid. Men hvis man kigger på, de har altså haft en heldig hånd, altså Benacer træder i karakter nu, Hernandez i karakter, Kjær gør det for omhavne, Rebic er virkelig kommet på banen nu, ikke? Leao, også en virkelig et talent, som virkelig begynder også at folde sig ud nu.
Så man bare sige, selv Çalhanoğlu er begyndt at spille godt.
Ja, jamen det. Altså har de i virkeligheden også, altså jeg sidder og tænker, har de brug for en for en sportsdirektør lige nu? Altså jeg synes faktisk, de har haft en heldig hånd på det seneste med handler. Og rigtig mange af dem her, altså nogle unge spillere, som man kan udvikle videre på. Ikke? Så jeg synes, Milan er inde i en god periode. Så at skifte nu, det er en chance. Omvendt kan man sige, så, og det snakker vi også om sidst, Pioli er en, han har været mange steder, han har gjort det godt, han er god til at skabe noget stabilitet de steder, han har været. omvendt så har jeg også lidt svært ved at se, at ham, der sådan skal føre Milan for alvor frem mod titler, og det er jo der, Milan skal hen.
Ja, men man skal også bare huske på, at det kan godt være, at Pioli er sådan lidt, nu blev vi enige om, at vi ikke skulle bruge engelsk udtryk, så nu bruger jeg lige et engelsk udtryk, bare lige for at være kontrær. Og det er, at han er lidt af en journeyman. Ikke? Altså, han er sådan en, der har været rundt over det hele, og kan lidt af det hele, og kan lidt af hvert, og bliver smidt ind i alle mulige situationer. Og så tager han videre til det næste sted. Men du er jo kun en journeyman, indtil du er en stjernetræner, fordi der du set med masser af italienske trænere.
Men og tror du godt, han kan blive det?
Jamen, jeg har egentlig lidt tiltro til, at han godt kan blive en stor træner, altså en relativt stor træner. Som sagt, da han var i Lazio, var vi glade for ham, og han var der et godt stykke tid. Jeg mener også, at vi kvalificerer os til, vi fik en Champions League kvalifikationsplads, som vi så smed væk, som vi altid gør, eller som Lazio altid gør. Udmærket tilfreds med manden. Jeg tænker også lidt, hvis man skal se på sådan en som Rangnick, ikke? Altså den måde, han stoppede, da han var i Hoffenheim, ikke? Hvor han bare skrider, fordi de sælger en meget, meget dyr spiller faktisk til Bayern München. Det skal man også bare vide i Milan, det her, ikke? At når man inviterer Ralf Rangnick indenfor, så inviterer man også problemer indenfor. Det gør man. Det kan godt være, at man inviterer noget nytænkning, og hvad ved jeg, man skal også huske på, at han er 62, altså hvor meget nytænkning er der i det? Altså, der er jo masser af trænere derude. Jeg ved godt, Klopp også selv siger, at han er meget inspireret af ham og sådan nogle ting, men jeg er ikke specielt positiv over for det projekt. Jeg synes, de spiller rigtig godt lige nu. Og hvorfor ikke fortsætte med det? Medmindre man har et fuldstændig foolproof projekt, som bare fungerer. Ikke? Og det kan jeg ikke se, Rangnick nødvendigvis kommer med. Helt ærligt, altså.
Som jeg ser det, så Milan, det er den der strategi, de har skrevet på i rigtig lang tid, og så er der også noget stabilitet, og så er det selvfølgelig også i forhold til indtægterne, at klubben skal også derop igen, hvor man var for mange år siden også igen. Der blandt andet også lige kommet ud i dag, at de har lavet et nyt aftale med JC, med Rock Nation, som han har hans firma der i forhold til at komme ud. Og det bliver faktisk skrevet i de italienske medier, at det bare sådan kommercielt har det større værdi, end at skrive med en stor spiller. Så også spændende, at de begynder at røre på sig der. Jeg kan også lige løsløre for, at jeg faktisk har været i dialog med AC Milans dansk ansatte global sponsor manager Alex Rasmussen med en fortid i FCK omkring. Og måske få ham til at udtale sig lidt omkring, hvad hans arbejde består i, og hvor Milan arbejder hen imod at komme. Det kunne være ret interessant at få ham med i Miliano-regi i en af de fremadrettede udsendelser der. Men også Milan sådan på det sportslige tænker, men du siger, hvis man inviterer Rangnick ind, så inviterer man også problemer ind, og det er vel også noget af det sidste, Milan har brug for, fordi siden Allegri han smuttede i 14, der har man haft 8 trænere på 6 år, altså Pioli er den 9. af slagsen nu her, mange af dem har været gamle klubkoeffer, men jeg har måske bare den der mange tiltro til, at Pioli han er ligesom dem, der som Dan siger, at Milan skal der tilbage, hvor de får trofæer igen, det kan jeg ikke se for mig, det kan jeg virkelig ikke.
Altså, jeg tror, det var mig, der stod og forsvarede Pioli i sidste udsendelse. For jeg synes, han gør det godt. Jeg synes, han
fortæller. Nå, der er også enig. Altså, enig.
Men det er bare noget andet. Det er lidt ligesom uden sammenligning end Ole Gunnar Solskjaer med Manchester United. Eller, altså, det er det her med, har de det sidste, når vi sagde erfaring i forhold til at hente en titel, og kan man sige... men igen, jeg er lige så meget i tvivl om Rangnick. Altså, fordi Rangnick, altså, jeg som sagt tidligere, han har en titel, han... Han er et ikonisk navn, men på mange måder, fordi han har sat retningen for tysk fodbold, men der mangler bare nogle resultater og nogle trofæer. Og alt andet lige, så hans sidste gang, sidst han var træner, det er jo altså på højst niveau, det var hans sidste gode sæson, det var i Schalke 04 i 2004-2005, ikke? Hvor han skaffede den anden plads. Så altså, det ligger også langt tilbage. Og spørgsmålet er også, er det så moderne at hente en Ralf Rangnick nu i forhold til, er du så innovativt i forhold til en spillestil og i forhold til et setup og hente Rangnick? Det kan jeg godt være i tvivl om. Altså, så ja, jeg kan godt være enig med Carsten i, det kan måske vise sig at være en god mulighed måske bare at holde fast i den retning, man er i gang med nu.
Jeg tror da, at Ivan Gazidis han har fået lidt at tænke over, så man også siger, at Maldini, altså hvad for en rolle skal han så have, hvis Rangnick kommer? Skal man lave flere ændringer der, og skal han bare blive sådan en ambassadør, har jeg set, at var overskriften i forhold til... Altså, så bliver Maldini, hørte også nogen nævne, at han bare skulle være sådan en maskot, der nærmest går rundt, fordi at han er den klub-KFA, han nu engang var, altså, så bliver han gjort ubetydeligt pludselig. Det tænker
det kommer ikke til at ske.
Det er heller ikke ham værdigt.
Nej, men han siger op. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Ja, men spændende bliver det så altså at se, hvad fremtiden bringer for AC Milan og for Ralf Rangnick, om det bliver en realitet. Det er nok noget, vi skal følge op på, hvis det i så fald bliver en realitet. Noget, der er blevet en realitet, det er de her handler, som Juventus og FC Barcelona har foretaget sig på det seneste Arthur fra Catalonien til Torino, mens Pjanic har taget den modsatte vej. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige bruger et par minutter på det, fordi at det er jo en ret kompleks sag, den her, fordi at jeg har læst rigtig mange tråde også på Twitter, på de andre sociale medier, i forhold til, at nogle fans er uforstående på, hvor pokker handler man de her to spillere nærmest for lige antal penge, altså nogenlunde samme beløb. Arthur bliver nævnt som at koste Juventus 70 millioner, mens Pjanic går for 60 millioner euro, og så er der noget løn og sådan noget, men der er en 7 års forskel, det er der, hvor folk skriger og siger, at Juventus kommer aldrig nogensinde til, eller Barcelona kommer aldrig nogensinde til at tjene penge på Pjanic igen, som Arthur har stadigvæk noget potentiale også på det spillermæssige niveau. Så hvorfor er det så, at klubberne vælger at gøre, som de gør, Carsten? Der er noget i forhold til et regnskabsår, der kan afsluttes. Ja.
Ja, men det er jo basalt set derfor. Altså, Barcelona manglede blandt andet penge til eventuelt at hente Lautaro Martinez. Nu ser det ud som om, at de måske trækker følehornet lidt til, så det er måske noget at gøre med, at han spiller som en sæk kartofler i øjeblikket. Og de ikke rigtig synes, de har så frygtelig meget brug for ham. Men altså, ja, det er basalt set, så er det noget med, at når du henter en spiller, så kan du bogføre indtægten, den fulde indtægt med det samme. Og det ser godt ud på regnskabsbogen. Til gengæld, når du køber en spiller, så kan du sprede det ud over 4 eller 5 eller 6 år. Det kan man gøre regnskabsmæssigt. Det vil sige med andre ord, at du ser ud, som om du har fået en form for overskud. Og så kan man sige, at det er lidt som at pisse i bukserne for at holde sig varm. Men det giver altså nogle bedre tal, og det er ikke usædvanligt, at det her det sker i klubber rundt omkring. At man så har to klubber, der decideret laver sådan et byt, i stedet for, man siger, at de bare bytter de to spillere, men at de faktisk køber og sælger, kan man sige, fra hver sin side. Det er selvfølgelig lidt anderledes, men det er der også en del klubber, der gør, og Barcelona gjorde det jo også sidste år, jo, med Sillesen der, ikke, og Neto
ja.
fra Valencia. Så altså det er sådan set bare alt, hvad det er. Nu ser regnskabsbøgerne en lille smule bedre ud for begge hold, men jeg kan da godt, som vi også sad og talte om her lige inden, ikke? Altså, jeg er jo den største fortaler for Pjanic, og jeg forsvarer ham gerne. Jeg synes, han er en fantastisk spiller, men han er 30 år gammel. Arthur er 23, og jeg er bestemt ikke ekspert i spansk fodbold. Men de kampe, jeg har set med Arthur, der ser han godt nok spændende ud. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Barcelona vil skille sig af med ham nu. Men det er måske også, fordi man vil have en peak-spiller, og det er Pjanic. Han er nærmest på toppen af sit niveau. Nogen vil sige, at det måske var lidt bedre for 2 år siden, men det er stadig ret godt, vil jeg sige.
Hvordan ser du det, eller Dan, hvordan ser du det i forhold til Champions League? Kommer der også, altså der er de to, der begge to gerne vil række ud for Champions League, men de har jo på en måde også ødelagt det lidt for sig selv, altså at sige, at Barcelona kan jo ikke gøre brug af Pjanic, fordi det er først fra den her sæson, der er afviklet, den er også lidt mærkelig den her sæson, men har man så to spillere, der måske er videre mentalt, eller ser vi også, at Pjanic prøver at presse det sidste ud af det i Juventus måske?
Ja, det tror jeg helt klart, Pjanic vel. Det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Men jeg er enig i, at Barcelona får en Pjanic, som allerede ikke er på det niveau, som han var for 2 år siden. Altså, jeg sad lidt sådan, kigget på lidt statistik på Pjanic, og han, altså, hvis man i hvert fald kigger på sådan noget, som hvad han leverer, det godt, han kommer længere tilbage på banen, men det er ikke kun i den her sæson med Sarri. Altså, han har ikke samme antal mål og samme antal assist, og jeg synes ikke, han er lige så toneangivende, som han var for 4 år siden. Til gengæld, så kan man stille spørgsmål ved, om Arthur er den rette mand. Han er den rette mand, tror jeg, hvis det er Sarri, man beholder som træner. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om man beholder Sarri. Ellers kunne jeg godt tænke mig at have set en lidt anden type Juventus med noget mere fart og noget mere fysik i virkeligheden på den der midtbane.
Og måske også flere mål i sig.
Og flere mål i sig, helt klart. Og så er der også, som jeg kan forstå lidt, for hvad jeg kan tolke ud af de spanske medier, sådan lidt snak om, at Arthur også er en del skadet, og der har også været lidt mere noget natteliv, også nogle ting. Så der har også været der nogle ting, som har gjort, at måske Barcelona har tænkt, nu kan vi faktisk tjene en ret god sum penge på den her spiller. Så jeg synes, det kan gå begge veje, men umiddelbart helt enig med Carsten, altså det ligner da, at Juventus har gjort et scoop og et Barcelona, men altså igen, vi ved det ikke. Vi kan stå om et år og se, at Barcelona har vundet en Champions League-titel eller andet, så vil vi sige, der kunne han have været afgørende. Ikke? Altså vi ved indtil om Pjanic er en klassespiller, og han er en klassespiller lige nu her.
Ja, en meget dygtig frisparksskytte, ikke? Og det er jo så er det jo bare endnu mere ærgerligt, fordi den blev jo lidt taget fra ham den gang Cristiano Ronaldo kom til klubben, ikke? Han sparkede 19 frisparker om året i de sæsoner han var i Juventus indtil Ronaldo han er kommet til. Og derefter så har han sparket 6,5 per år, ikke? Fordi det er Ronaldo der skal sparke. Og nu scorede Ronaldo på et frispark her på sit 43. forsøg. Fik han scoret for første gang, og det var jo et meget, meget flot mål, vil jeg lige sige. Altså, og det ser ud som om, det kan han gøre det hver gang. Han kan gøre det hver gang, men det ved vi så, det kan han ikke. Men Pjanic kommer så til Barcelona, og der er det jo Messi, der sparker frispark altid, ikke? Så det er også lidt ærgerligt, altså at Pjanic, som er så dygtig en frisparkskytter, for han er faktisk en af de bedste frisparkskytter i de sidste 10 år i Europa. Der er en ret interessant statistik, der siger, at han scorer på... Man er meget dygtig, hvis man kan score på omkring 10% af de frispark, man laver. Messi har scoret på 9,40%. Han har scoret 34 mål på frispark de sidste 10 år. Han har så også taget 360 spark. Så det er en meget, meget høj procent på så mange spark, kan man sige. Pjanic har taget 167 spark og scoret 16, som er 9,60%. Det aller højeste, der er på den her, det er faktisk Dybala, som har sparket 63 gange og scoret 10 mål. Og det er altså næsten 16%. Han spiller også for Juventus.
Og han er også den bedste spiller lige nu i sagen.
Ja, det er nok ikke helt løgn. Jeg ville øvrigt lige lave en hurtig quiz til jer, og det var det, jeg ikke ville sige, inden vi gik i gang. Ja. Der er en dansker på den her liste.
Ja.
I de sidste 10 år. Du ved godt, hvem det er kendt.
Det er Daniel Vass.
Ah, ærgerligt, du vidste det.
Det kunne også have været Lasse Schøne måske, men Daniel Vass var i hvert fald ham, der lige poppede frem.
99 frispark, scorede 10 mål, over 10%, Daniel Vass. Det er, ja, han er en af de bedste frisparkskytter i Europa.
Ja, han havde nogle vilde år i Evian især, og så også i Celta, tror jeg også. Der var nogle, ja, han står heller ikke forrest i køen i Valencia. Der
problemet er Badejo og sådan noget. Ja. Badejo, han bestemmer bare alt i den klub, ikke? Ja. Han er desværre helt nede på 7,20%, kan jeg se på den her statistik også. Så Daniel Vass er jo faktisk meget bedre end Badejo. Nå, lige meget.
Og vi var inde på det her, Dan, du nævnte der, at du godt havde din tvivl omkring Arthur, hvorvidt han er en Sarri-spiller. Det måske også afhænger af hans succes, om hvorvidt Sarri bliver leje, eller om det er Guardiola, hvornår Guardiola nu er ledet engang. Altså det er selvfølgelig en lidt mærkelig snak at tage, fordi det ved vi ikke rigtigt, hvad resultatet det bliver. Men jeg kan godt tænke mig at måske gøre en status over Pjanic's år i Juventus, fordi han har været der en del år, kom til i 2016 efter nogle stærke sæsoner i Roma, hvor jeg husker, at han var dynamisk, han kunne tage de her frispark, han var idérig og sådan noget. Det er bare blevet en anden Pjanic. Jeg ved godt, han er blevet ældre, men så gammel er han jo heller ikke endnu.
Nej, men det er også en anden position. Han har trukket lidt mere tilbage på banen og har en anden rolle på det her Juventus-hold.
Men lød det ikke også, som om det var lidt noget, han også gerne selv ville?
Det er også noget, jo. Ja. Og så har det jo, altså, så har han en afgørende, helt afgørende rolle i Sarris system. Og man kan sige, at der Sarri måske kigger efter en anden type, og skulle det være Guardiola, tror jeg også, han vil være tilfreds med en type som Arthur. Altså Arthur er jo en og det er jo den retning, Juventus gerne vil, så på den måde, altså han er en dygtig shortpasser, ikke? Og man sammenligner ham lidt med Sarri, og jeg tror gerne, Juventus vil den vej. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, og hvis det er Sarri, der ryger ham, så kommer der sikkert en type, der også vil spille offensiv fodbold. Jeg tror ikke, man går tilbage og henter en Allegri eller et eller andet. Altså Juventus vil noget andet nu.
Ja, så det er også bare en ung midtbanespiller, ja, ikke? Altså, præcis. De har jo verdens ældste midtbane, så det er da fint nok, at man får en lidt ung spiller, som, det er meget sjovt det der med natteliv, det har jeg ikke hørt, men det skal
men det er
nok
også det der med, Pjanic, han ligger jo også på en lidt gammel midtbane, det er også spørgsmål, hvordan vil han se ud, hvis han kom med nogle unge dynamiske spillere omkring sig, altså det er også noget andet at have, altså det kan også ske, det gør et eller andet for Pjanic, det bliver spændende at se ham.
Ja, helt simpelthen, vi har jo talt om det her med, at Juventus lige så stille skal til at opruste og gøre det. Eller ikke opruste, de skal jo til at lave en form for generationsskifte på et tidspunkt. Det kan jo være en start, det her. Vi har talt om det i nogle år. Hvad kommer der til at ske, når Juventus skal lave den her generationsting? Ja, nu har de købt De Ligt, ikke? Demiral, Arthur her næste. Og nu holder man måske fast i...
Kulusevski også.
Ja, Kulusevski også. Lad os nu se, om han bliver et år mere i Parma, ja, eller sådan noget. Men ja, han er i hvert fald på bogen, ikke? Så det er måske vejen fremad for dem, altså. Det er interessant nok.
Det er så bare lidt sjovt, at det så er, man foretager starten på et generationsskifte, hvor man skiber en gammel spiller afsted til Barcelona, der også har samme problem. Det er i hvert fald noget, Morten Lindberg og jeg har talt om også over i Barcelona. De står også for at skal tage et generationsskifte. De har rigtig mange spillere på et par 30 og omkring de 30, så de står også foran den hurdle der.
Ja, det virker virkelig som et mærkeligt skifte for Barcelona. Men det er også det, jeg siger. Alt i alt, så har jeg så svært ved at se, hvad Barcelona vil med det. Men de må jo også sidde med nogle databaser, eller måske med Messi, som jo bestemmer alting i Barcelona. Måske synes Messi bare, at Pjanic er skide god. Altså, hvem ved?
Det er jo ikke sikkert, at det her det er drømmehandel for nogen af dem, men det her har været en handel, som kunne gøre, at man kunne lave, som gjorde, at man kom fornuftigt økonomisk ud af det. Ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at Sarri havde Arthur øverst, og det er heller ikke sikkert, at CTN havde, eller hvem der nu skal være træner i Barcelona. Det er så et spørgsmål, ikke? Men man havde Pjanic øverst, altså. Men det har været det muligste kunst i en... Alt andet lige også en transferperiode, vi kommer ind i nu, som sikkert kommer til at se lidt anderledes ud end det, vi kender. Så.
Ja, lad os da bare lade det være overgangen til netop transfervinduet over det her økonomiske spil for CA, og at de igen nu kan spille med musklerne. Vi så også, altså jeg tror, at vi tre godt kan blive enige om, at på det sportslige plan, så lader Juventus til at være kommet sejrigt ud af den her handel med Arthur og med Pjanic. Måske ikke lige det næste halve års tid, men måske på den lange bane. Og det er måske et udtryk for, at Serie igen kan tiltrække og være attraktiv for nogle af de allerstørste spillere, selvom vi ikke kan putte Arthur måske i den kategori nu, men vi har også set det i nogle andre fortilfælde. Selvfølgelig startende med Cristiano Ronaldo, jeg ved godt, han var oppe i årene, men han tilhørte jo den absolute elite. Der var selvfølgelig også noget kommercielt bag den handel til Juventus, men han var ligesom kickstarten på det, så vi så Lukaku komme, vores egen Christian Eriksen, og senest altså også Ashraf Hakimi, som snakke om for det spanske, altså, han er jo bedre end Carvajal, hvorfor pokker vælger Real Madrid ikke at beholde ham, når man har ham, men han har altså også præsenteret nu for den kommende sæson i Inter. Dan, hvad er det sådan, for når du kigger på det, et udtryk for, at Serie igen er konkurrencedygtig, hvad angår transfer også at tiltrække folk i deres bedste alder i midten af 20'erne?
Jeg er ingen tvivl om, at de tiltrækker nogle helt andre navne, de store klubber nu. Og det kommer de til af flere årsager, tror jeg. En af de væsentlige ting, som er på plads nu, det er jo den her nye skatteordning, som gør, at udlændinge, der kommer til Italien lige nu, de slipper noget lettere skattemæssigt, end de har gjort tidligere.
Kan man sammenligne lidt med den der forskerordning,
ja,
vi havde
præcis,
i Danmark?
Ja, hvor man, hvor det ser ud, altså det, i stedet for at betale op mod 50% i skat, så er du nede og betale 26%, og det er klart, det gør en væsentlig forskel, og kan være noget, der virkelig booster CA. Måske endnu vigtigere, det er jo den nye TV-aftale, som skal forhandles på plads, eller man er i gang med at forhandle på plads. Og det seneste, jeg kunne finde, det var, at man var ret tæt på i forhold til 2021, eller en aftale fra 2021 til 2024, som sammenlagt ville give 300 millioner euro mere til klubberne, til deling om året. Og det er imodvæk en stor portion penge, også fordi vi ved, at fordelingen i Italien vil tilgodese primært de store klubber, ikke? Så det bliver også den anden, det vil være den anden, den ligger med de anden dyreste rettigheder lige pludselig i verden, næst efter Premier League. Det, der så er kommet ind udefra nu, det er, at der er en investorgruppe, der snakker om, at man faktisk vil overtage hele den her periode fra 2021 til 2024, og vil betale 2,2 milliarder euro for at overtage og få lov til at sælge de her rettigheder. Og så investere dem, nogle af pengene, i stadions i Italien. Så det også kan være med til at løfte italiensk fodbold. Så der sker en masse ting. Det, man kan sige lige nu, det er jo, at alt er usikkert. Nu kan vi se i dag, at de har lige været ude i italienske medier i dag og sige, at der er problemer fra Sky i forhold til at få indkrævet pengene bare for den her sæson. Ikke? Så alt er jo i spil lige nu, og spørgsmålet er, at den her aftale fra 2021, hvad er det for en aftale, man kan lave nu i forhold til, hvor er vi henne i 2021, hvad er det for produkt, man kan levere til tv i forhold til coronakrisen. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der var i hvert fald lagt i kortene til, at Serie A faktisk kunne komme op og være lige efter Premier League. Og ja, det er jo, altså, man snakker om, at ligaen har nu vel åbne kontorer i Shanghai og Doha og London. Altså, det siger også bare noget om, altså, i forhold til det kommercielle, at man er et andet sted, end man var for 5-10 år siden, og det synes jeg, vi kan se på rigtig mange niveauer. Og det, der er sjovt, synes jeg, i Italien, det er jo, at det ikke kun som Italien eller i Spanien 3-4, måske 5 klubber. Der er rigtig mange klubber også nu, der med nye ejerskaber, med nye stadions måske, og med de her saltvandsindsprøjtninger, så kommer vi måske op på en 7-8 klubber, og fordi Atalanta er der nu, ikke? Og der er de 7 søstre, som man plejer at kalde dem. Ikke? Så der er ligesom der er faktisk ret mange klubber, som kan være med og hente nogle relativt store stjerner. Så på den måde bliver det spændende at følge.
Og har selvfølgelig også noget synergieffekt, hvis nogle klubber begynder at spendere, så er der måske også andre, der skal følge trop i forhold til at blive op i det lag der. Carsten, jeg ved, vi to har kigget sådan, også i sommer på de her lønbudgetter, som Gazettaen offentliggør. Det er jo meget transparent i forhold til de forskellige lønbudgetter, og hvad de egentlige klubber bruger af lønkroner der. Der bonger Juve jo godt ud, og især Cristiano Ronaldo, men altså, de ligger jo nærmest på et lønbudget, eller de ligger på et lønbudget, der er dobbelt så højt som deres nærmeste konkurrent for Inter er på andenpladsen, så Roma, AC Milan, Napoli og Lazio deromkring. Vi skal tale Atalanta senere, bare lige en lille sidebemærkning her, ganske imponerende, de ligger som det den klub, der bruger 13. Flest penge på lønudgifter. Det vidner også om, hvad det er for en måde, deres hold er skruet sammen på der. Vi har talt om de her 9 scudettoer, som det formentlig snart bliver i streg for Juventus. Ser du også, at hvis der er nogle af klubberne, der skal fravestre titlen for Juventus, at det så også er på, altså at lønbudgetterne skal udligne sig selv lidt mere, eller er det bare noget, der har lange udsigter i forhold til, at Juventus kan indhentes på den front?
Det synes jeg har rigtig lange udsigter. Altså Juventus på den her tabel, som vi er gået efter i år, ikke, er på 294 millioner euro om året. Inter er på 139, Roma 125, Milan 115, Napoli 103, Lazio på 72. Altså, jeg synes, de er meget, meget langt væk. Juve er, man kan sige, Juve er sit eget land på en eller anden måde i Serie A. Ikke? Det er ikke en by i landet næsten. Altså, de er så meget større end alle de andre, at de næsten ikke hører til i Italien på en eller anden måde. Altså, de er jo en del af de her superklubber, og det kan man sige på en måde, Milan og Inter også er, eller det burde de være, men det har de så ikke været i de senere år. Men de er jo helt derovre, hvor Juve vil gerne konkurrere med Manchester United og Liverpool og Barcelona og Real Madrid og Bayern München, ikke? Og det kan de også godt sådan rent sportsligt, så nogenlunde, ikke? Og de kommer langt stort set hver eneste år i Champions League, ikke? Og de vinder titlen stort set hele tiden. Og de er også en eftertragtet destination, det er et sted, man gerne vil hen. Men jeg har svært ved at se, at de andre skal, hvis de skal nå dem, så skal der ske noget med deres stadions og sådan nogle ting, ikke? Altså det her med, at man i Roma har brugt så mange år på at bygge et stadion, hvis det er dem, vi taler om, ikke? De to milaneser klubber, de skal også have et nyt stadion, og de skal også til at vinde noget igen, simpelthen, ikke? Og så skal de være med i Champions League hver eneste sæson, hvis de skal op og presse Juve. Det er jo dem, der skal presse Juve. Men de er virkelig langt væk i øjeblikket, og det er jo meget symptomatisk, ikke, at de to hold, som nærmest presser Juventus mest i den her sæson, og nu skal vi til at snakke om, hvordan det ene hold så er fuldstændig faldet sammen, nemlig Lazio, ikke? Men i virkeligheden så er Atalanta jo faktisk det næstbedste hold i den her sæson i Serie A. Ja, der er faktisk nogle ting, der peger på, at det måske er det allerbedste hold i Serie A. Mm. Og det er jo helt vanvittigt, kan man sige, at sådan et lille hold kan være det hold. Og det siger jo også bare lidt om, at dem, der har meget større budgetter end Atalanta, det er jo stort set alle andre, eftersom de er nummer 13 eller 14 på den her budgetliste, hvor ringe det har været altså i Italien, og hvor nemt spil Juventus har haft. Jeg synes, at det er sørgeligt, at Juventus højst sandsynligt vinder deres 9. scudetto i træk. Det må jeg godt nok sige.
Og man kan sige, det er måske lidt gået lidt ubemærket hen i forhold til, hvad det betyder at have det der arvestadion. Det var jo i 2009, man fik færdigbygget, så man begyndte at spille kampe fra sæsonen 11-12. Det var faktisk lige siden derfra, at Juventus har været nummer 1 i hierarkiet i det italienske, sådan med ganske stor margen derned. Der skal ske noget. Synes du, det er et udtryk for, at nogle af de andre klubber har sovet i timen? Jeg ved, i Tyskland, der går meget op i den her rettidige omhu med, at man ikke slår et for stort brød op i forhold til, hvad man kan bage og sådan noget. Der er italienerne måske villige til at tage nogle større risici der. Men er der nogle af klubberne, der har sovet lidt i forhold til, at Juventus kan give det dobbelte i lønninger i en spillertrup? Den er selvfølgelig også fyldt med markant flere stjerner, end der er i nogle af de andre klubber. Sådan, men er det Juventus, der skal ned i udgifter og det, de bruger? Eller er der nogle af klubberne, der skal opjustere for ligesom at fravaste den titlen?
Jeg tror ikke, du får Juventus til at gå ned, så jeg tror, de andre skal følge med op. Juventus er jo bare en uhyre stabil drevet klub, og det er jo lige fra, at man har Agnelli, som jo har, altså snart har været snart om tidlig udsendelse, ikke? Han er den mest succesfulde Agnelli, og den mest succesfulde Juventus-præsident nogensinde med de her 9. mesterskaber, han er på vej til. Så den er jo bare så veldrevet, og de andre har ikke formået at følge med i forhold til at få bygget nyt stadion, så de har skiftet ejere. Man kan så sige, altså både Inter og Milan har jo forsøgt på en eller anden måde, men det har jo, det er jo, man kan sige, Inter også med noget bund i, men det er jo bare noget helt andet med Juventus, der har den her lange, lange traditionsrige historie. Du har en præsident, der er placeret som præsident i European Club Association og sådan noget. Altså det er jo bare, altså man kan bare se en struktur og en strategi, som de andre bare slet ikke kan matche. Alle de andre er jo, det har jo været rodet, om det så er Roma, eller det er Milan, eller det er Inter måske dem, der kommer tættest på noget, der også virker til at være strategisk fornuftigt. Men jeg håber da, altså jeg håber sådan en klub som Milan kommer tilbage, fordi det er også en klub, hvor jeg synes lidt modsat Inter, der er bare et stærkt vinder-DNA, der er en det er en klub, der kan vinde titler, altså, og vinde titler også mod Juventus. Der er Inter, nu kommer jeg til at gøre nogle Inter-fans sure, men der er Inter nok stærkest, når Juventus ikke er gode, ikke? Eller Inter, eller Juventus er væk i virkeligheden, ikke? Altså, hvis jeg Inter de sidste 30-40 år, der, det er jo begrænset, hvad titler de har taget med, hvis Juventus har været på toppen, ikke? Så der har Inter det bare svært, og der er noget, hvor jeg har aldrig helt tillid til Inter. Grund, vi så det også for nylig mod Bologna, ikke? Altså.
Ja, igen, det er Inter-syn, det der, som Inter-fans, de siger, at de smider dumme sejl, eller de smider dumme føringer over bord. Jamen, det er meget interessant det her med Inter, ikke? Fordi vi talte jo om det også sidste sæson, og så når de skal jo forsøge at blive den her faste del af Champions League, ganske enkelt. Og det ser også lidt ud som om, at de måske er ved at være der, ikke? At de kan når man begynder at sætte en 3-4-5 sæsoner i træk, så kan det jo være, at det kommer. Nu taler du om de svage sæsoner fra Juventus, men det her har jo, som jeg ser det, været en lidt svag sæson fra Juventus. Mm. Altså, hvis Napoli havde været på toppen, som de jo allerbedst Napoli for et par sæsoner siden, så tror jeg, at Napoli havde haft en rigtig god sæson for, eller rigtig god chance for at vinde i den her sæson. Nu er Napoli bare slet ikke på toppen i øjeblikket. Juve har haft en nogenlunde sæson, men altså heller ikke bedre end det, og alligevel så ser det til ud til sådan, ja, jeg gætter på, at de kommer til at cruise den rimelig sikkert hjem, som de plejer. Og de er også med i Champions League og så videre, ikke? Men der var bare ikke nogen til at hente det der. Det bliver jo ikke Lazio, der har et budget, der er på, hvad, en fjerdedel, omkring en fjerde og femtedel eller sådan noget i Juventus. Det kan jo ikke lade sig gøre, selvom man troede på det i lang tid, ikke? Så, eller troede på måske, at det kunne ske, så er det i hvert fald vist sig, at det kan det overhovedet ikke, vel? Det ville er jo så, måske hvis det bliver Atalanta. Ja. Det må man godt nok sige, altså. Og det kunne være fantastisk.
Inden vi ligesom runder det her, har I noget at tilføje i forhold til forventninger på transfermarkedet? Nu er det selvfølgelig også en lidt mærkelig tid. Det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske i forhold til corona, hvor ramt klubberne er der. Men kommer vi til at se igen, tror I, en sommer, hvor der kommer markante tilgang til serie igen, eller er det noget, man bare kun kan håbe på, hvis man er sådan lidt romantisk?
Altså, hvis det er mig, du spørger her, så vil jeg sige umiddelbart, at jeg tror ikke, der kommer sådan det helt store, fordi igen, vores store problem er jo, at de hold, der kvalificerer sig til Champions League, det er ikke de store hold. Altså, det er Juventus og Inter, javel, ikke? Og så er det Lazio og Atalanta, fordi det er jo afgjort, hvem der kommer i Champions League næste sæson. Så det er dem, der får den der indsprøjtning på 50-60 millioner, ikke? Og Lazio bruger ingen penge, fordi de har en gnier som præsident, og har nok, altså det kommer de ikke til, ikke specielt mange penge i hvert fald. De henter altid spillere, der har fri transfer og den slags ting, og så skruer de et eller andet sammen, fordi Iglitarte, han faktisk er en ret dygtig sportsdirektør. Og Atalanta, jo, de er begyndt at bruge nogle penge nu, Atalanta, og jeg tror, de ser sig selv som en del af de her top 4 sådan fremover. Det tror jeg bestemt, og det synes jeg bestemt også, de skal være. Så de bruger jo lidt penge i hvert fald, men de to andre, de har bare brugt rigtig, rigtig mange penge. Ikke? Jeg kan godt se, at Juve bruger noget mere, men Inter har jo været i økonomiske problemer for ikke så længe siden. Så de kommer ikke ud, og de har høje, høje lønninger, og de har en del spillere nu på høje lønninger også, Inter. Jeg synes også, de har et stærkt hold. Nu mangler man bare at krone det med et mesterskab, eller gå rigtig langt i Champions League næste sæson.
Jeg har forventninger til, at Fiorentina bliver en af de, når det kommer til at ligge i en top 2-3, når det kommer til at bruge penge i den her sæson. Jeg tror, at Comiso kommer til at gå ud og investere rigtig meget i det her Fiorentina-hold. Og så, som du siger, Atalanta er en interessant ting, synes jeg, det her med, at nu har man har solgt Kulusevski til Juventus, og nu har man sandsynligvis også solgt, ved at gætte på, Musa Barrow til Bologna, i og med, at han har præsteret scoret de sidste 4 kampe for Bologna. Så har man sammenlagt solgt for 40 millioner euro, 2 spillere, som man ikke engang har i sin trup. Det vil sige, det er det gør ikke ondt på holdet, men det er trods alt en god portion penge at få ind. Plus man har Champions League run. Så jeg tror ikke, man skal være overrasket, at Atalanta går ud og investerer. Det tror jeg også vil være sådan set fornuftigt nok af dem, og i hvert fald bygge videre på det, man har. Mm. Og så synes jeg synes det er, for lige at vende Lazio kort, jeg synes det er så ærgerligt, at Lazio ikke har investeret tidligere, altså de ikke gjorde det i vinters, at man står i den her situation, man lå på en anden plads, man havde alle muligheder for og kæmpe med. Jeg synes, det var sådan, det var ikke ret tid omhu på en eller anden måde, ikke at gå ind og investere i den trup. Og hvis de får Champions League nu, så vil der håbe på en eller anden måde, at de går ind og investerer en lille smule i den trup, fordi de har en træner, de har et hold og en struktur nu, der bare kalder på, at der skal puttes nogle penge ind i en lille smule i hvert fald ind i det hold. Men lad os se, om Lolito han er enig.
Ja, det lytterne ikke kan se, det er, at Carsten står og ryster lidt på hovedet. Det kommer ikke til at ske, så længe Lolito han er, at klubber er der. Lad det bare være en overgang, fordi Dan, du nævner altså Laviola og Fiorentina. Vi er nået til, sådan, hvad der er sket i ligaen, siden vi optog i slutningen af juni måned. Det var lige på bagkant af det her Andreas Cornelius hat-trick. Der er også sket noget siden sidst på den lidt kedelige front. Frank Ribéry med indbrud i sit hjem i Firenze, da man var ude at spille en kamp mod Parma, meget bekendt. Kommer tilbage, og så indevendt et hus, heldigvis ikke familien hjemme, de er i München i de her dage her, uger og måneder under coronapausen. Men han har sådan været lidt ude at sige, at han må træffe en beslutning, der er bedst for ham selv og for familien, og at han føler sig utryg nu her i Firenze. Det er også blevet modtaget meget skidt i forhold til de her ultras i byen, der siger, at man har værnet Firenze som by, og man har sat dem i miskredit i forhold til, at man fik det til at lyde som et eller andet slumkvarter i Sydamerika, som de udtalte sig. Frank Ribéry, vi har nævnt ham nogle gange, altså når han er klar, så spiller han jo for Fiorentina, så er han også deres bedste mand. Nu taler Dan om storsatsen af Comiso og hans projekt der. Hvor vital vil han være at få den her videre fremdrift, som Fiorentina formentlig skal på?
Jamen altså, han er jo rigtig, rigtig god, når han spiller. Og det kan vi jo se, og de er ekstremt afhængige af ham. Og så, hvad hedder han?
Chiesa,
ja. De er rigtig afhængige af de der to spillere. Chiesa tror jeg vil væk her til sommer, fordi Fiorentina kommer jo igen til at ligge, ja, ikke engang i midten, vel? Altså, det er jo lige før, at de kommer ned og skal kæmpe om nedrykningen endnu en gang, som de også skulle i sidste sæson, eller med i den nedrykningskamp der. Så han kan jo ikke blive der. Det kan Ribéry godt, fordi det er hans otium, det her, ikke? Men hvis han ikke har lyst til at blive i Firenze, så er det svært at holde fast i ham. Jeg må tilstå, at der er lidt uenig med Dan, eller jeg ved ikke, om jeg er uenig, men jeg er ikke så sikker på, at Comiso, han bare går ud og investerer. Han har allerede hentet Cutrone, ikke? Og han investerede faktisk en del før den her sæson også. Han brugte ret mange penge i sommer. Jeg tror ikke, han havde forventet, at de skulle ende som nummer 14 eller sådan et eller andet, eller hvad de nu kommer til. Jeg tror, han havde forventet, at de endte noget højere. Cutrone, altså det forstod jeg jo heller ikke. Hvad er det? Ham gav han 20 millioner euro for. Altså, jeg tror også, Comiso er ved at blive en lille bitte smule træt af, at de der stadionplaner ser også ud til at være fuldstændig umulige at gennemføre i Firenze, ligesom alle de andre præsidenter også finder ud af i Italien, ikke? At alting bare går så utrolig langsomt, ikke? Det værste eksempel, det er selvfølgelig Rom og Roma, ikke? Hvor deres præsident lige var ude at sige her for nogle uger siden, jamen vi skulle spille nu, næste sæson, der skulle vi starte på vores nye stadion, ikke? Og vi har ikke engang lavet det første spadestik endnu. Og det er jo skræmmende, det der, ikke? Ja, desværre så ser jeg ikke rigtig det helt store lys i Fiorentina, altså lige for tiden, og det gør ondt på mig, fordi jeg kan godt lide Viola. Det er et dejligt hold.
Jeg er meget enig, men en mulig udgang kan jo også blive for Fiorentina, at de sælger Chiesa simpelthen, og derved altså, kan finansiere nogle transfers, så kan han måske have en mindre nettoudgift. Eller, altså, nu må vi se, men jeg føler mig bare overbevist om, han stadigvæk vil give det en chance, Comiso. Han har gået ind med store ambitioner og gode intentioner. Jeg skal ikke vurdere, om han holder. Der er lidt delt af meninger, synes jeg, for at spore derude, hvad hans intentioner i virkeligheden er, om han... Han er den her redningsmand for Fiorentina. Jeg føler mig overbevist om, at han kommer til at give det et forsøg og bygge noget på, fordi lige nu, kan man sige, så han trak sig nu, så vil det jo være, altså, så vil det være en kæmpe fiasko. Ikke? Altså, det er en af de dårligste sæsoner, Fiorentina nogensinde eller har haft i sidste mange, mange år. Ikke?
Jeg havde æren af at kommentere ham i går aftes mod Cagliari. Det var den dårligste fodboldkamp, jeg har kommenteret, tror jeg.
Kunne du holde dig vågen?
Ja, jeg var godt selskab med Mads Junker. Vi sad og havde lidt samtale undervejs om alt andet end den kamp. Men ja, det var godt nok en ærgerlig kamp. Det mindede om sådan en kamp for 38 runde, hvor at begge hold skulle bruge et point, og så delte man i porten. Og ja, det var den mest oplagte 0-0-kamp meget længe. Men der så man også bare, at Chiesa, han har jo et enormt... topniveau, men bundniveauet er også bare uhyre lavt, og han kunne godt være en, der måske, apropos det, du siger, der med at blive skudt afsted, han kunne godt være en, der havde brug for at komme et niveau op, hvor han måske blev presset noget mere til træning i kampene, og ikke var den alt overskyldende stjerne, han ligesom skulle bevise sig selv for at få de her spilminutter. Det kunne han måske godt trænge til et los bag, lad os sige det bare på den måde. Nogen, der også godt kunne trænge til et los bag, det er måske Parma, Carsten. Det er dig, der gerne vil have dem på listen her. De er gået i stå på det seneste, efter man lå inden coronapausen og bejlede til de her yderste europæiske pladser. 4 nederlag på stribe, efter man egentlig kom godt i gang med det her hat-trick. Man vil bare gerne møde Genoa hver evig eneste gang, så kan man få et hat-trick for Andreas Cornelius.
Og det værste er med de her 4 nederlag, hvis jeg lige, undskyld, jeg afbryder.
Ja.
Det er jo det her med, at de ikke bare har tabt 4 kampe i træk. De var foran i 3 af de 4 kampe.
Yes.
Og Parma har jo altid været et hold, eller altid. I de sidste 3 sæsoner har de jo netop udmærket sig ved at være et hold, som har en stærk defensiv.
Ja, man vil ikke bagud til dem.
Nej, det vil man nemlig ikke, fordi de står dybt på gammeldags italiensk maner. Det kan jeg jo vældig godt lide på en eller anden måde. Det synes jeg, der er noget nostalgi i. Det kan godt være, det ikke er det smukkeste, men det kan de. Og så smider de Cornelius helt frem, og så slår de bolden op ham, og så skal han bare kæmpe helt alene deroppe. Ikke? Og det er han sådan set meget god til. Og det var jeg faktisk lige på stadion lige før corona, der var jeg nede og se den her kamp mod Sassuolo, hvor de kommer foran 1-0 efter 10 minutter, der, som skrev de et manuskript simpelthen. Og så løber Cornelius bare rundt på toppen og skal få nogle frispark og nogle indkast og den slags ting. Og det er sådan, de gerne vil spille. Det er der slet ingen tvivl om. Og det er ganske håbløst, når de så ikke kan det. Så er vi altså en lille smule problemer. Det må vi bare sige med Parma. Jeg synes, det er enormt synd, fordi det, der startede, skrev jeg også på Twitter i går, og for dem, der følger mig, så kommer jeg sådan til at gentage det. Det, der startede som noget, der kunne blive en rigtig fin sæson for Parma, måske en 8. plads eller 7. plads eller sådan et eller andet sjovt, det ender nu med at blive sådan lidt middelmådigt. Ikke? Altså, og nu har de jo slet ikke noget at spille for i resten af sæsonen overhovedet, for de kan ikke rigtig rykke ned.
Men Dan, er vi ikke også derhen, at den her 11., 12., 13. plads, de måske ender på, er det ikke også bare et udtryk for deres reelle niveau?
Jo, altså man kan sige, at mellem nummer 8 og nummer 16 er der 11 point, ikke? Så det er jo også, altså, det er marginaler nogle gange, der også afgør lige, hvor du ender, ikke? jeg tænkte også, at de har et hold, der ligger der omkring 10 stykker. Jeg synes stadig, der er et stykke op til til et par af de andre klubber. Bologna, jeg synes også, Fiorentina har et bedre hold. Altså, jeg synes, der er nogle klubber, der man godt kunne forvente mere af end Parma, men jeg synes, de har gjort det godt, og ærgerligt for dem, at de er endt der, hvor de er. Men de er måske også bare en tand primitiv i deres spil, og det har måske givet dem nogle problemer nu.
Nu omtalte jeg Parma som et hold uden bid i, Carsten. Det samme kan man sige om Lazio, men der var jo lidt bid i en enkelt spiller, Patrick, der gjorde sig uheldigt bemærket i et opgør for nylig her, og står til 4 dage i skammekrogen. Vi har også omtalt Lazio et par gange, ikke fordi vi skal vinde forfærdeligt meget, men det er jo bare et udtryk for, at de har været maksimalt presset rent fysisk og trupmæssigt, og nu er det desværre ved at falde lidt fra hinanden.
Ja, det er det. Og jeg har ikke så mange flere undskyldninger om Lazio. Jeg har forsøgt tidligere, blandt andet med det her med, at coronakrisen var hård ved Lazio, og det er der heller ikke nogen tvivl om, den har været, både på grund af skaderne hos Lazio, og at Lazio, der ingen skader har haft hele sæsonen, måske har trænet for hårdt simpelthen i coronapausen for ligesom at være for klar, eller helt klar i hvert fald til den her mesterskabskamp. Men og så er der selvfølgelig også det, at det der med den europæiske fordel, ikke? At alle deres konkurrenter om mesterskabet skal spille i Europa, eller skulle spille i Europa, så de skulle have spillet torsdag og søndag hele tiden, mens Lazio bare kunne spille søndag og søndag. Og den fordel blev jo taget fra dem, men så spiller de jo egentlig bare på lige fod med de andre, det skulle man jo også kunne, så nogenlunde skulle man sige. Men Lazio har virkelig skuffet mig, efter de er kommet tilbage. De har næsten været det dårligste hold i Serie A. Altså, de har spillet en god halv time mod Atalanta, og den kommenterede du kende, det kan jeg huske, vi talte om, at i virkeligheden, så var det nærmest bare Atalanta, der jo ringede den halv time og gav dem 2 mål. Ikke? Derefter der har det været sølle, de vinder 2-1 over Fiorentina i en heldig kamp, hvor der måske også er et straffespark, der ikke skulle være der. Så vinder de over Torino, som bare var dårlig i den kamp. Og spiller de forfærdeligt mod Milan og taber 3-0, og spiller de forfærdeligt mod Lecce og taber 2-1. Altså Lecce, der lå næst sidst, da de mødte Lazio på det tidspunkt, de udspillede Lazio i det meste af den her kamp, selvom Lazio den sidste halve time presser lidt på. Ikke? Lazio kommer foran 1-0 på en gave fra Lecce, og så rører de ikke bolden i kvarter. Og jeg ser alle Lazios kampe, ikke? Jeg sidder der og tænker, I ligger nummer 2, og I kan måske vinde det italienske mesterskab. Så hvor Og I vil slet ikke have bolden overhovedet. Hver eneste gang, at Lecce kommer igennem, og bare der er en chance, og der kommer et målspark eller noget lignende, ikke, så smider de bare bolden væk. De kan overhovedet ikke holde bolden inden centralt overhovedet. De spillede bare slet ikke deres chance. Og jeg synes, Lazio har set så låst ud. Og hvis sådan en lille klub som Lazio skal have en chance for at vinde noget som helst, så skal de gøre det, som Atalanta gør. Og det er også det, Lazio gjorde før den her covid-pause. Og det er, at man skal spille frit. Man skal simpelthen turde satse, man skal turde spille frit, og man skal turde være ligeglad med, at man måske kommer til at tabe nogle kampe, fordi man bare spiller hen over isen. Man kan ikke spille sikkerhedsfodbold med et hold som Lazio. Det kan ikke lade sig gøre. Det har de ikke spillerne til. Og den allersidste ting, det er så også, at Strakosha, altså der er nogle nøglespillere, der slet ikke har leveret varen. Strakosha har overhovedet ikke leveret varen. Han har kostet mål. At Cherby, som var en af de bedste forsvarsspillere overhovedet i Serie A før covid, har været en skandale her efter pausen, ikke har givet 2-3 mål også væk. Og så er Immobile slet ikke leveret. Og jeg ved godt, der er høje forventninger til Immobile, men han har intet gjort, altså ud over at sparke straffespark ind.
Han har stået noteret for 29 mål. Altså, man drømte jo lidt om han skulle op og prikke til den her rekord, som Gonzalo Higuaín havde med de 36 scoringer. Det ligger langt ude i horisonten lige nu her. Nu skal han måske nærmere orientere sig, apropos Lazio, altså bagudrettet Ronaldo op på 26 slags nu. Kan det tænkes, at Immobile han egentlig ikke ender med at blive serietopscorer?
Jamen, det kan det sagtens. Lazio er gået fuldstændig i stå, og de har en rigtig, rigtig svær afslutning også. Nu har de Sassuolo på udebane næste sæson, eller næste kamp, eller også er det hjemmebane. Nej, jeg tror, det er udebane. Og det er, den har, altså, Sassuolo er mega god. Det er virkelig stærkt hold. Den tror jeg også, de taber. Og udover det, så har de Juventus på udebane her i afslutningen også, og i allersidste kamp har de Napoli på udebane. Så altså, jeg kan sagtens... Lazio kommer selvfølgelig til at være i top 4, fordi Roma har efterhånden tabt så mange kampe, at de kan ikke nå Lazio mere. Og det skal man jo bare huske, hvis man er Lazio-fan, at det er jo i virkeligheden en stor, stor succes, at de kommer i top 4. Men det er en sørgelig, sørgelig afslutning på noget, der var meget, meget flot indtil pausen. Ikke?
Og man kan ikke lade være med at lede efter en forklaring, og jeg tænker også det samme som det. Altså, der må have været et eller andet træning under coronaen, der ikke har... Altså, der har man valgt den forkerte strategi, eller jeg ved ikke, altså, trænet for hårdt, eller man kan ikke, altså, det virker så mærkeligt, fordi at de virker som dem, der var allermest opsatte på, at den her liga skulle i gang. Måske var de i virkeligheden for opsatte, ikke? Altså, det virker som om, at de ville komme jeg havde en forventning om, at de ville komme med ild i øjnene, altså, og det kom også okay fra start den der Atalanta-kamp, men så dør de bare helt ud, ikke? Og man, sådan, og man har ikke set dem siden i virkeligheden.
De tør ikke spille den. Altså, jeg ser alle deres kampe, jeg ser hvert minut, ikke? De tør ikke spille, og jeg tror simpelthen, at Lotito og hele Lazios administration og alle de her mennesker, der har lagt så meget pres på de italienske fodboldfederation for at få alt det her i gang også, fordi de vil skulle have deres chance for at vinde det her egentlige mesterskab, som, altså det kan jo være i min levetid, de ikke får chancen igen, at det pres på spillerne der, det har bare været for meget, og de kan slet ikke, hvis de kommer foran i en kamp, de fryser fuldstændig, når de kommer foran. De er ikke så ringe, når de er bagud, men de, jo, det er de så også, men det der med, at de kommer foran og slet ikke tør have bolden bagefter, det er jo et kæmpestort problem, også mod svagere hold, ikke? Altså de fryser bare. Og de, for mig ligner de et hold, der går på banen og er utrolig bange for at spille, det må jeg sige.
Jeg synes, der har været sådan nogle lighedstegn, hvis man orienterer sig omkring nogle af de andre ligaer, både herhjemme i Superligaen. Man siger, Lyngby var måske en af de mest positive fortællinger inden corona, at de var oprykker, men de havde præsteret sig flot. Nu står de med kniv på struben og skal spille 2x90 minutter mod Hobro om livet og eksistensen i Superligaen. Leicester har været ringe efter corona-genstarten. Vi har også set Wolverhampton, som der også var skrevet op og havde kørt godt på. I Spanien har der været Real Sociedad, der var den helt store positive historie, der også er gået fuldkommen i stå efter coronapausen. Om man i virkeligheden har fået tid til at sætte sig ned og kigge på tabellen og kigge på præstationen og sige, vi leverer måske bedre, end vi har gjort. Altså det er bare helt for egen regning, at jeg har prøvet at resonere mig frem til det. Jeg synes bare, der er nogle lidespunkter med klubber, man måske ikke har puttet i samme kategori. Jeg ved godt, Lazio, det var måske mesterskabet og ikke Champions League-pladser, man spiller omkring. Men vi kan godt blive enige om, at de langt hen ad vejen, inden at vi fik den her pause, var måske det hold, der overpræsterede mest i forhold til budget, i forhold til spillertrup, i forhold til forventninger på den positive front. Og så har man ligesom fået tid til at sidde og anskue sådan lidt fra afstand af, og så er der måske kokset noget op i hovedet, frem for i benene.
Jeg tænker også, at der er jo også det her med, at vi kender det jo alle, der sidder i, eller jeg arbejder i en virksomhed, altså alle virksomheder, alle fodboldklubber, har skulle lægge en ny strategi i starten af marts måned. Ikke? Det var en ny verden, en ny virkelighed på en eller anden måde, ikke? Og der har Lazio måske bare valgt den forkerte, ikke? Og der har vel været et setup af fysiske trænere, og selvfølgelig med Inzaghi i spidsen, der har skulle lægge de træningsprogrammer, og ja, det virker ikke, som om de har valgt det rigtige. Så gengæld, hvis du kigger på Jens Bangsbo og Atalanta, så virker det, som om de har ramt den rimelig godt, ikke? Så er der en dansker, der har succes, fordi hvis der er nogen, der ser ud til at være i fremragende fysisk form, så er det Atalanta-spillere.
Ja, han har faktisk været ude at nævne, at de også havde nogle spillere, der var ramt, også nogle coronatilfælde, og flere spillere er gået op til, var det 15% eller 20%, synes jeg, har læst ned sådan i fysisk ydeevne. Så der var også nogle ting, der skulle opjusteres efter coronapausen, et efterslæb der, men som du siger, det har de eddermame gjort godt. Men jeg synes bare, det der, du siger med at lægge en strategi, lad os blive ved Lazio bare meget lidt og kort endnu, men det der med, at det ikke er for at opnå noget, at man spiller nu her op på os. Det Carsten siger med den her passivhed og sådan noget. Det er måske også det, der har været tilfældet med Lyngby, med Leicester, med Real Sociedad og sådan noget. At så man får tid til at sige, hvad er det egentlig, vi er gang i? Og så er det måske mere, når vi skal bibeholde den her position, frem for at komme højere op i tabellerne. Og det er måske det, som der ender med at koste nu, at man ender med at spille for passivt, at man er bagud mentalt på point, inden man går ind til opgørende. Det er i hvert fald noget, som jeg har prøvet at kigge lidt nærmere på.
Jamen det ved man jo også fra, når man selv laver sport på sit eget amatøragtige niveau og den slags ting, ikke? At hvis man overpræsterer i en periode med et eller andet, når man så skal til sådan at holde fast i det resultat, man har, så bliver man jo meget dårligere. Fordi så bliver det sådan noget krampagtigt noget, og så bliver det forkølt, og så tænker man hele tiden, man kommer jo til at tænke for meget, man kommer til at tænke, hvad var det, jeg gjorde, da jeg gjorde det godt? Ikke? Og så er man ligesom tilbage til det, men når man er god til et eller andet, ikke, så tænker man ikke over tingene, så er man bare i en zone.
Og man kan sige, Lazio var jo bare et flow og en zone i mange perioder, hvor at de kunne gøre stort set ikke noget forkert, alt klikkede bare på alle cylinder, ikke?
Jo, og så har de også været heldige, ikke? Fordi hvis vi, altså nu, det er interessant, hvis du kigger på XG'en for Serie A, så er Lazio jo, altså de ligger jo lige omkring mellem nummer 4 og nummer 8, ikke? I forhold til rent pointmæssigt, ikke? Og lige nu ligger de altså på andenpladsen. Så det er også værd at tænke på, at altså et hold som Inter har 10 point mere end Lazio i forhold til XG. Så Lazio har også, de har også vundet deres kampe i sidste øjeblik og sådan nogle ting, og det kan heller ikke blive ved, den slags ting der. Og nu er Lazio nok, i virkeligheden så er Lazio et hold, du ved, der bør ligge mellem nummer 3 og nummer 6. Og nu ligger de på anden plads, og jeg tror, de slutter som nummer 4. Jeg tror, de bliver hentet der både Inter og Atalanta. Det er faktisk... Det vil jeg faktisk godt tage et vedmål på, det gør, for de går helt i stå, simpelthen. Men mindre de selvfølgelig nu, fordi de godt kan se, at nu kan de ikke nå det, at de så slipper det hele løs igen, ikke? Og, altså, who knows?
Ja, det er måske i højere grad et mentalt spil, end det er et fysisk spil, selvom vi også var inde på, at de også havde været ramt rent fysisk. Dan Carsten, han nævner lige kort Napoli. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige drøfter dem, inden vi kommer til at tale om den her store kamp, vi har i vente mellem Juventus og Atalanta i weekenden. Fordi Napoli, Coppa Italia-trofæet, som vi talte om senest også, en gevinst og en triumf til Gattuso, fortsætter med at lægge på også i Serie A, hvor man har inde i en god steam. De har også en Champions League-kamp, et returopgør mod FC Barcelona i starten af august måned. Altså, jeg tror, at rigtig mange omtaler, at Barcelona er selvfølgelig videre og med derfra, fordi de fik 1-1 i Napoli og sådan noget, men hvis vi skal prøve, måske ikke sætte procenter på, men bare at omtale lidt, altså, det er Barcelona, der ikke spiller godt, der er rigtig mange interne strid her, dernede, sådan noget. Er det for tidligt bare at regne Napoli ud af den her kalkyle, der hedder, at de kan spille kvartfinaler i Champions League?
Ej, jeg tror bestemt godt, at Napoli kan gå ind og lave en overraskelse til Barcelona. Ja, det kan godt ske, at jeg er for positiv, men det tror jeg virkelig på. Altså, jeg synes, de er kyniske med Gattuso, og de leverer resultater lige nu, og som jeg har snakket om, så synes jeg, de har en trup, spiller for spiller, som er virkelig stærk. Og nu er der mange trupper, der nok også er trætte, og det har været en lang sæson og sådan noget. Der har de kan blive hævet spillere ind på bænken, specielt offensivt, som er klassespillere, og de kan rotere. Jeg vil ikke være overrasket over, hvis de sender Barcelona ud. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, de er gode. De har, og som vi snakkede om sidst, som jeg sagde sidst, jeg synes, det er det hold, der har underpresteret mest i Europa i virkeligheden, når man kigger på truppen. Så, men igen, det kan jo vinde hurtigt, ikke? Altså, de har taget et trofæ, og hvis de går videre mod Barcelona, så Roma gjorde det for nogle år siden, så ja, hvorfor skulle Napoli ikke kunne gøre det?
Og ja. Vi omtaler Lazio som måske de største tabere efter corona. Det er lige før Napoli er de største vinder.
Ja, det var Milan. Især Milan, ikke? Altså, og måske også Atalanta selvfølgelig, men Atalanta kunne jo også godt før. Altså, som var det, du skrev en eller anden statistik om siden januar, hvordan var det var?
Med Atalanta? Mm. Ja, hvis man medregner de to kampe mod Valencia, så er det 37 ud af 39 point, de har fået muligt i de der 13 kampe og 43 scoringer. Ikke? Det er voldsomt. Og det uafgjorte resultat, det var mod Genoa af alle hold.
Det er jo vanvittigt, ikke? Altså, men jeg synes også Napoli et dejligt hold, og hvis man kigger på XG'en, og det er jo den rigtige stilling, man skal kigge på selvfølgelig, men det en XG-stilling gør, altså en table of justice, det er jo den vejleder en lille smule, ikke? Så der er nogle gange, hvor der er noget, der er helt vildt uretfærdigt. Og der kan man også se, at der ligger Napoli altså 3-4 stykker i Serie A. Så de har sådan set spillet en ganske udmærket sæson, men de har ikke været skarpe de rigtige steder, kan man sige.
Men også i forhold til rotationen nu her, som Dan siger, altså, jeg bliver overrasket gang på gang, når jeg ser deres kampe, når jeg kigger på startopstillingen, og så kigger jeg på bænken. Altså, man kan nærmest sige, at den er lige så god, den bænk, der sidder derude. Og den, altså, jeg synes, når man kigger så rundt omkring Europa, 16., 17., 18. mand i Napoli, altså, hvis du kigger og sammenligner med andre klubber, der er de faktisk på bølgelængde med rigtig mange klubber.
Det er en vanvittig stærk trup. Det synes jeg er helt enig.
Nu er vi begyndt at få Lozano i gang, har scoret også, været lidt væk, og man kan veksle, om det skal være The Three Amigos oppe i front med den lave, eller man skal spille med en stor angriber. Man har muligheder på midtbanen med rigtig mange nye folk, hvor man egentlig ikke savner Alain og sådan noget. Altså, der er godt nok mange muligheder for Gattuso.
Ja, og så har de ikke nogen skader lige nu, altså, så det er jo også ikke nævneværdigt i hvert fald, at de kan komme på, så ja, det bliver spændende. Der er to gode kampe i den her weekend, ikke? Fordi man på en eller anden måde kigger man jo selvfølgelig frem mod Juventus og Atalanta, men i forhold til det, den kan måske åbne et eller andet lidt sjovt op igen for os, der synes det er meget sjovt med Atalanta, ikke? Men den der Napoli-Milan på søndag, den er også en rigtig spændende kamp, for jeg tror at Napoli vinder den kamp, vil jeg sige. Jeg har mest fidus til Napoli, men det er jo sådan en kamp, hvor det, altså, den der vinder den, kommer videre med stor selvtillid og med virkelig
tur. Det er jo to meget formstærke hold, ja. Så jeg er helt enig med dig, nogen skulle afbryde. Ja.
Og så er det måske ikke i forhold til tabellen i 1920-sæsonen, men også bare i forhold til, hvor godt hjulene kører ind i forhold til den nye sæson og momentum, og hvem skal måske bejle til at komme tilbage i Champions League igen af de to mandskaber. Dan, du har nævnt den et par gange, Juventus, Atalanta, ikke fordi det er sådan en elefant i rummet, men vi har bare skudt den til sidst, fordi at, ja, det er et stort opgør, og kan måske ende med at blive ret interessant i forhold til, om Atalanta kan ride videre på bølgen, og måske besejre Sarri og company i egen hule. Også lige lidt reklame, fordi at inde på Medianos Facebook-side, så kan du finde et opslag, faktisk en af dem, der er et såkaldt pint, så det ligger øverst på vores Facebook-side. Der kan du have muligheden for at vinde et gavekort på 500 kroner til en valgfri restaurant gennem Just Eat, fordi det er nemlig et samarbejde med Just Eat, at vi laver den her tip en 3'er kupon hver weekend, og der er opgør mellem Juventus og Atalanta, en af de tre kampe, som du skal gætte det rigtige udfald af. Og de to andre kampe, det er Tottenham, Arsenal og FC København og Brøndby. Så det er altså tre saftige opgør, vi har på menuen inde i samarbejde med Just Eat. Så hop ind på Medianos Facebook-side og afgiv dine udfald af de her tre kampe, og så er der så muligheden for at vinde 500 kroner. Ja, Atalanta, Det, altså, det er bare et spørgsmål om, hvor skal man starte hen i forhold til de lovpris nu omkring holdet for Bergamo. Jens Bangsbo var der inde på også en vigtig rolle for ham i forhold til at holde dem fysisk i form. Vi ved også, at han sparer rigtig meget med Gasperini. Vi har snakket om dem, altså, men vi kan bare også godt blive ved med at gøre det, fordi de bliver bare ved med at imponere. Du nævnte sådan det her statistik, som jeg lige skulle hive frem, Carsten, med 12 sejre i de seneste 13 kampe. Det eneste uafgjort, det var mod Genoa, hvor at man også havde noget stolpe ud i det opgør der. Senest besejrede man Sampdoria, måtte vente til ting i opgøret der. Men er vi ude i, at hvis de besejrer Juventus på lørdag, at der så er en reel mulighed for, at de kan blive italienske mestre?
Ja, det synes jeg, vi er. Også fordi det er et virkelig, virkelig stærkt hold, det her. De har desværre en ganske frygtelig statistik mod Juve. De sidste 21 kampe, der har Juve vundet 76% af de kampe. Så det er en af de meget, meget få klubber, som Atalanta har det meget, meget svært med. Det er jo ikke tilfældigt, det lige er Juventus. Men Atalanta er jo sådan et hold, der kan slå alle de store hold. Det er også derfor, Atalanta er sjov i Champions League. Ikke? Fordi de er jo videre i Champions League, Atalanta. Og nu er det sådan nogle one-off-kampe. Tænk, hvis Atalanta vandt Champions League. Og det er jo ikke, utænkeligt nu. Fordi hvem vil bryde sig om at møde Atalanta i en one-off-kamp i Champions League? De kan slå alle hold i hele verden på sådan en enkelt kamp. Ikke? Jeg vil sige, over to kampe, så vil det være svært for dem at slå City og Real Madrid og Bayern München og sådan noget. Det måske i virkeligheden Bayern München er det bedste hold lige nu. Men altså, i én kamp. Og altså ja, hvis de vinder over Juventus, ikke, så har de 6 point til Juve. Og Juve har, som vi også talte om, nogle relativt svære kampe. Ikke? De har Lazio. Vi diskuterer, hvor svært de er efterhånden. Ikke? Men så er der også Sassuolo, og de har Roma også på hjemmebane. Så de har begge de romerske hold. Og de romerske hold bryder sig ikke om Juve. I slet ikke Roma. De vil virkelig gerne vinde den kamp der, hvis de på en eller anden måde kan genere. Og Atalanta kan jo ikke tabe, så de vinder jo bare resten. Og det vil da være, igen, det kommer til at lyde, som om vi er så anti-Juve. Det vil jeg lige sige med det samme. Det ved jeg. Jeg kender altså både Dan og kender ret godt. Og vi er ikke anti-Juve, men det vil bare være helt fantastisk sjovt for Atalanta. Og nu talte vi meget hurtigt om det lige før, det der med, hvor attraktivt italiensk fodbold er blevet. Men jeg tror, Atalanta gør meget for italiensk fodbold i øjeblikket. Det er ikke kun CA-fanatikerne, der har fået øjnene op for Atalanta. Det har hele verden, altså. De har fået øjnene op for det her helt fantastiske hold, ikke? Med det 14. højeste budget i Serie A, ikke? På, hvad er det, 36-37 millioner euro. Det er jo ingenting overhovedet, med en masse ukendte folk, der er skubbet op rundt omkring fra. Altså, hvis de kunne vinde Serie A, eller vinde Champions League, eller spille nogle af de her helt fantastiske kampe også, og sådan noget der, det er også sådan noget, der bryder sådan en stav igennem den der myte om, at CAA er noget kedeligt fodbold, og sådan Atalanta, det er et del nye med ikke kedeligt fodbold, det er en ting, der er helt sikkert.
Men det er også bare, altså, som du siger, de er jo hentet fra alle afkroge i fodbold Europa. Martin De Roon i Middlesbrough, de har nogle spillere fra Groningen, og Herakles, de har, altså, han kom godt nok til for nogle år siden, men Papo Gomes fra Metalist Kharkiv i ukrainsk fodbold, og sådan noget, så det er jo en... Det er bare så god en historie, at man kan sammensætte et hold fra alle mulige afkrog, og så få dem til bare at spille så godt, og man er jo ikke i tvivl om, hvad man får, når man smider Atalanta på skærmen. Altså det er højeksplosiv løb, det er offensiv hele tiden, og det her med vingbaksene, lige så snart den er i venstre siden, så ved man, at Hartebor, han er i feltet, og modsat med Gosens i den modsatte side. Så det er fantastisk at sidde og kigge på, men spørgsmålet er, apropos det, vi talte om for lidt siden med fysikken, som der begynder at ramme nogle af kampene, synes jeg. Carsten siger det her lidt sjovt, i sjov måske, at de bare vinder resten. Gør de så også det, Danny, eller tror du også, at der er et far for, at den her høje eksplosive fodbold kan punktere på et tidspunkt i det her komprimerede program?
Er de menneskelige, Dan? Det er det, Kenneth spørger om. Er de menneskelige, eller er det sådan nogle aliens, der har sat sig
i? Jeg tror, de er menneskelige, men jeg tror ikke, de sætter ret mange point til. Jeg tror ikke, det der problemet ligger. Jeg tror ikke, de bliver mestre. Jeg giver den faktisk en meget, meget lille chance.
Det tror jeg ikke.
Det tror du heller ikke, Carsten. Det ved jeg også. Jeg synes simpelthen, Juventus ser stærk ud. Jeg ved godt, de havde en... Hvem kunne genkende Juventus mod Milan? Altså, det var jo en halv time, hvor de stod helt af. Jeg tror aldrig, jeg har set Juventus spille forsvarsspil på den måde, lukke 4 mål ind.
Og så underkender man måske også, at De Ligt heller ikke var med. Altså nu ved jeg, Rogani har fået rigtig meget røg for sin kamp, og at Juve altid taber, eller inkasserer rigtig mange mål, når han spiller og sådan noget. Der
jeg tror
noget
ikke, Rogani spiller ret meget mere. Nej. Så De Ligt kommer tilbage, og så kommer Dybala tilbage, og så tror jeg, så skal Juventus nok køre den hjem. Men der er så mange fascinerende ting ved Atalanta, og nu snakker vi om Ranić, som sætter retning i spillet. Hvis der er en, der lige nu sætter retning i spillet, tænker også, så må det også være Gasperini, ikke? Altså det er jo, der er ikke rigtig nogen, der kan styre det her, altså det her hold. Altså det er jo overfaldsfodbold på, ja, altså det er jo kun Liverpool, hvis man kan sammenligne, som værende lige så uovervindelige nu nærmest, som Atalanta. Og de scorer bare mål, ikke? Altså, jeg lavede lidt statistik på nogle af de her spillere, ikke? Altså, Moyel, der scorer lige nu hver time, og han kun startede inden 10 kampe, ikke? Men 63 minutter bruger han på at score et mål. Ilicic, han bruger 103 minutter på at score et mål. Og så Pata, han bruger 100 minutter på at score et mål, ikke? Altså, det er jo det er voldsomt, må man sige.
Og de var faktisk under 100 minutter, alle de tre, lidt for et par kampe siden. Så fordi Ilicic ikke lige har scoret de seneste par kampe, men helt vanvittigt at have tre spillere, der skal bruge færre end 100 minutter på at score et mål, ikke?
Præcis. Jo, Ilicic er jo ikke engang spidsangriber, så det er ret imponerende. Jeg synes også, man skal have med, at der står også et nyt stadion klar i næste år, og den måde, de har gjort det på, med ligesom at tage det i fire etaper. Og jeg synes, altså, der er mange ting, der er gennemtænkt i det her, som jeg nævnte tidligere. De har allerede solgt for 300-400 millioner kroner i det her vindue, hvad spiller de ikke engang har i truppen. Altså, så jeg synes, Antonio Pacassi, klubejeren og Gasperini og hvad de har gang i, og selvfølgelig også Bangsbo, når du nævner en dansker her, ikke? Altså, der er mange elementer af det her, som man bare må tage hatten af for. Jeg så også Toloje er den, der han har lavet flere assist nu, end både Savic og Dybala, ikke? Altså, han er forsvarsspiller, altså, det er jo, altså, ja.
Men også det her, som du siger, med Gasperini, altså han må virkelig sætte en præcedens for, hvordan fodbold kan spilles, også i Italien, men også uden for de italienske grænser. Men det her opgør, som vi også var inde på tidligere, da de indledte coronapausen mod Lazio, hvor man bagud 2-0 efter 11-12 minutter, der er det med Gasperini op på tribunen, fordi man har spillet en udsat kamp mod Sassuolo, hvor han på mærkelig vis bliver udvist der. Altså, der ryster man heller ikke på hænderne, der kører man bare videre, fordi at det er blevet lidt fyrer med det her konceptfodbold, men det er bare, altså, du finder nærmest ikke et bedre skolet koncepthold, end Atalanta er. Altså, selvfølgelig har der været noget telefonisk kontakt, og han har også sat sit hold op på dagen inden opgøret der, men der står man heller ikke og fanger lidt rundt i blinden og spiller, altså, ikke aner, hvad man skal. Der fortsætter man bare, og så får man også 3 point mod rækkens nummer 2 på daværende tidspunkt, så Der er næsten ikke noget dårligt at sige om det her Atalanta-hold.
Nej, det er meget svært. Nu har jeg lige læst en interview med Martin De Rune, ikke, som jo bare er den skønneste at følge på Twitter.
Det han er så fed.
Du synes, Kent. Han er virkelig sjov. Og det er James Horncastle, ham her, der skriver for The Athletic. Der er vel ikke nogen, der ved mere om CA, end han gør. Og der siger Martin De Rune, at en af de ting, de får at vide til træning, det er, de har jo... Han er ikke vild med possession. Han gider ikke possession, Gasperini. Han bliver vred, hvis de spiller den til siden eller bagud. Han gider ikke have, de skal ikke engang spille til siden, de skal altid spille den i længder i retningen. Ikke? Og han siger, han er ligeglad med at miste bolden, og til træning er han især ligeglad med det. De har simpelthen nogle spil, hvor man har berøringer, og hvis man spiller bolden bagud, så er der frispark til de andre. Altså, det er en meget vild regel, det der. Ikke? Og det ved jeg også, at Rangnick har spillet det der spil på et tidspunkt. Ja. Og en af de filosofier, han har, Gasperini, det er, at han siger til sine spillere, prøv at høre her, det er ikke så vigtigt, om I mister bolden højt op på banen. Det, der er vigtigt, det er, at modstanderen, de ikke får pauser. Og hver eneste gang, I spiller bolden bagud, eller I spiller den på tværs ud den ene side, så får de 3 sekunder mere til at få deres forsvar på plads. Og de 3 sekunder må de ikke få. Derfor skal I hele tiden spille bolden fremad. Hele tiden. Jeg vil kun se jer spille den fremad. I må også kun løbe fremad. I må nærmest ikke løbe tilbage. Så det, hele tiden, så man bliver fanget af, at Atalanta har så utrolig mange spillere fremme. Altså, det er man jo ikke vant til, og slet ikke i italiensk fodbold, vel? At når man erobrer bolden, så tænker man, nu løber de andre tilbage. Det gør Atalanta ikke. De løber frem. Og det er et fantastisk koncept, det der, og det minder jo lidt om det Klopp laver i Liverpool, ikke? Og det Rangnick har af filosofi, selvfølgelig. Men det kræver godt nok, man tror på sagerne. Ikke? Det er virkelig spændende. Jeg har lige et par andre tal, som jeg lige vil have med her. Altså, de har scoret 2,83 mål per kamp i den her sæson. Der er ét hold i Europa, der har scoret flere end dem, og hvem er det, tror I?
Det er ikke så overraskende. Paris. Nej, Bayern.
Ja, det er Bayern München. Ja. Og Manchester City efter dem. Dortmund, Lazio. Faktisk dem efter det. Og hvis det her det fortsætter, så slutter de på 107 mål, Atalanta, i den her sæson. De har en XG på 2,15 mål per kamp. Inter har en på 1,66. Roma og Napoli har en på omkring 1,65. Bare lige for at nævne andre hold, som ligger lige der omkring også. Ikke?
Og man kan sige, at XG bliver også vurderet på, hvor stor chancen er. Altså, så det vidner også om, at de spiller sig frem til store åbne muligheder. Så, det er ikke sådan på individuel karakter. Det er igen det her koncept, der træder igennem, at man ligesom flår sin modstander op, og så kommer i favorable scoringsmuligheder. Også noget, som vi talte om før i forhold til transfervinduet, og at du siger, Dan, også, at du godt forventer, at Atalanta måske begynder at spendere flere penge, fordi man har fået rigtig mange penge, end man nu med i Champions League for anden år i streg, når vi skal have den nye sæson i gang også. Det bliver også spændende at se, når det er den her måde, som Martin De Rune, han siger i interview med James Horncastle. Altså, det er jo en meget speciel måde at spille på, så man skal også kaste de rigtige spillere, og kan man gøre det igen, efter man har nu formået at gøre det med den første generation af spillere, man har fået, men det bliver også en svendeprøve at kaste de rigtige spillere, og ligesom få dem, jeg tror måske ikke, det er så svært at få folk til at købe ind på konceptet, når man ser, hvor godt det går nu her, men en ting er at købe ind på det, en anden ting er også at udføre det, ikke? Altså, det bliver interessant at se, at man finder de rigtige spillere i forhold til, hvis de vil være med år efter år efter år.
Ja, man bliver bange, når man ser, at de er ved at ude efter Kandreva, ikke? Altså, så tænker man, så er der ved at gå et eller andet galt.
Det tror jeg simpelthen ikke på, det er rigtigt, altså. Det må jeg sige. Men altså, hvem ved, om lige nøjagtigt Gasparini kan få Kandreva til at til at gøre det, han skal i den klub, der, altså who knows, det er svært at sige. Jeg vil sige, at den eneste ting, jeg er en lille smule bange for, måske to ting med Atalanta. Den ene ting er, hvad kommer der til at ske, når Atalanta ikke går så godt for dem mere? Altså, hvad sker der, når de får en krise på et eller andet tidspunkt? For nu er det stort set bare gået frem, og de bliver rost hele tiden. Og den anden ting, det er Gasparini. Det er virkelig en utrolig vigtig mand, det her, ikke? Altså, hvad kan Atalanta? Nu så vi den der kamp, og det er et fint eksempel, de klarer sig uden Gasparini, men på lang sigt, så ser det ud, som om det er ham, der er filosofen i det her, ikke? Han er jo i realiteten det, som Rangnick gerne vil være i Milan, tænker jeg, ikke? Så det er sådan lidt, hvad sker der, hvis... Jeg tror ikke, Gasparini vil væk. Han har jo prøvet at være i Inter, det var mildest talt en dårlig oplevelse.
Og han er heller ikke en Nagelsmann, der er et par 30, der har sådan en lang karriere foran, så han er måske meget godt tilfreds, hvor han er.
Jamen, det kan man jo håbe meget på, og jeg håber virkelig også, at de vil investere i at fortsætte med at være et stort hold, Atalanta, fordi det er så spændende et hold. Og det er også et hold, der kan vinde Europa League eller vinde Champions League, altså fordi de er så vanvittigt stærke på dagen altid. Ikke? Det er et spændende, spændende hold, det må man godt nok sige. Og så må de altså godt måske køre en hel sæson igennem på det niveau, de har spillet de sidste 6 måneder, ikke?
Og det er jo det, der er ærgerligt, det er der, hvor de har tabt pointene, ikke? Altså, de har tabt 3 hjemmekampe mod Torino, Spal og Cagliari, ikke? Det er 9 point, man godt kan bruge lige nu, ikke?
Og så den her uafgjort mod Genoa også, det er 2 tabte point også, altså, så har man ligget lunet i svinget, ikke?
Men jeg vil også sige, jeg håber virkelig, at de holder fast i strategien, altså med, også med transfers, og så det med, altså man har hentet Pasalic, Malinovski, altså det, altså jeg håber, man holder fast i den strategi med at hente mindre kendte navne, og så kan det godt ske, at man har givet meget for Pasalic, men jeg håber, det er den vej, de går, i stedet for at kandrebe vejen, vil jeg sige. Og så synes jeg også en ting, som taler for, du nævnte på ting, der taler imod, der er også en anden ting, jeg synes, der taler lidt for. Jeg tror ikke, de bliver ribbet for spillere nu her, altså, fordi jeg tror ikke, der sidder klubber derude og tænker, at jeg skal have ham. Der er selvfølgelig Gøsens, det er ingen tvivl om. Ham er der mange, der gerne vil have. Men resten tror jeg egentlig, de kan få lov at beholde. Altså. Og de står ikke og mangler penge, så tænker jeg udenbart. Så jeg tror faktisk, de kan køre videre med nogenlunde samme trup. Og ender de to år, en år, så lige sin sidste ting her, så er det altså en fjerdeplads, en tredjeplads, en andenplads i år. Så er der jo ikke nogen, der ved, om de kan tage det sidste step næste år. Ikke?
Nej, netop der er ikke så mange af de der, deres mest etablerede i øjenfaldende stjerner, de er jo et par 30 eller deromkring. Altså, der er måske ikke så meget potentiale i for en stor klub at købe den i forhold til, så kan man ikke rigtig få sin investering ind igen. Du var inde på Luis Muriel med de her 63 minutter eller han scorer hver 63 minutter her på banen. Hans XG, apropos Carsten har bragt op på banen et par gange, den hedder 1,41 per kamp, altså 1,41 scoret mål per 90 minutter, hvis han skulle spille dem. Det er helt vanvittigt tal. Også bare helt enestående en gang, 10 mål som indskifter i sæsonen, det er aldrig sket før i serie, at en spiller laver 10 mål fra bænken, så det er altså også en rekord, han allerede sat, og han lader ikke til at være færdig endnu i sæsonen, og lader også til at være meget godt spist af med at komme ind fra bænken og ligesom drive modstanderne, jeg gik med dem, når han kommer ind.
Det er en sjov ting, for han har jo altid været kendt som værende lidt for tyk, og været lidt sådan, altså man har altid tænkt, han ikke var trimmet nok, så måske passer det ham meget godt, han har fået den her jokerrolle, og så nu ser han ser jo ja, vanvittigt skarp ud.
Ja, så elsker jeg bare Iličić, ikke? Altså en fabelagtig spiller, Iličić. Og han har faktisk været relativt meget væk her efter coronapausen. Kom først ind i sidste kvarter mod Lazio, ikke, hvor de jo meget havde brug for ham, hvor han i øvrigt lavede nogle rigtig, rigtig lækre ting, uden derovre for scoret, men altså han var lige ved at lave sådan et af de der mål, hvor han bare får 4 mand til at lægge sig ned, og så bare kan trille den ind over stregen. Han er virkelig en lækker spiller. Bedste mor, som de kalder ham. Åbenbart.
Fantastisk.
Og det er meget sjovt, nu name-dropper jeg lige en lille smule, ja, men min tennismakker er Per Krøldrup. Tilfældigvis. Og Per Krøldrup, jeg spurgte ham lidt om Iličić og sådan noget. Han sagde, jamen jeg kan godt huske ham, han var jo ikke noget dengang. Han var ikke noget, vi sådan lagde mærke til nu. Det er også 10 år siden, Krøldrup har spillet. Ikke? Men han var jo ikke noget, vi sådan tænkte på overhovedet. Men jeg kan godt se, at det er godt nok en helt anden spiller, der er nu. For han er jo, 34, 33 eller noget lignende. Og Krøldrup spillede over for ham, ikke? Og han synes ikke, det var noget specielt overhovedet, det der. Og det har taget ham nogle år at blive den spiller, han er blevet. Det er meget smart, synes jeg.
Nej, du har gået og ventet på, at du fik mulighed for at name drop, at Per Krøller var din tennismarker. Ja, ja, det skal man også have lov til. Nu kan du få lov til at pege på, hvem der skal være månedens talent. Det er jo noget, vi kårer i samarbejde med Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, der har sådan et særligt fokus på talentarbejde, både i ind- og udland, og det er altså sådan en fast ting, vi laver her. Så vi skal lige ret blikket lidt tilbage, selvom vi er trådt ind i juli måned, så drejer det sig altså om kampene, der er spillet i juni. Der er jo ikke forfærdeligt mange, på grund af, at den her coronakrise gjorde, at vi først fik genstartet ligaen igen den 20. i 6. Man havde lige et hængeparti med nogle kampe. Torino-Parma, Verona, Cagliari, Atalanta, Sassuolo, Inter Sampdoria, og derudover så er det altså kampene fra 27., 28. og 29. spillerunde, som vi medregner i det her. Vi havde lidt uoverensstemmelse med dopsattesten i efteråret med Rusland Malinovski.
Den skal jeg høre meget for. Den skal jeg godt nok høre meget for, den der kende. Det er helt vildt, mand.
Så ham har vi ikke med i puljen i dag, men præmissen hedder altså, at man skal være 23 år eller yngre. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge for land med et par navne. Dan, måske?
Jeg har mange navne på listen. Jamen, jeg synes, der er et par spillere i nogle lidt mindre klubber, som jeg synes, man er nødt til at nævne, der Bogart fra Sassuolo, som fortsætter med at score, har haft en rigtig god sæson.
Han kan heller ikke blive med at være der, altså det kan han ikke.
Det kan han ikke, han kommer helt sikkert videre. Han ryger videre til sommer, det tror jeg helt sikkert. Så er der Musa Barrow, som jeg nævnte lidt tidligere, ikke, som har scoret de sidste 4 kampe for Bologna. Han synes jeg absolut godt kunne være et bud. Et godt skifte, godt set af Mihailovic, må man jo sige, at man har fået hentet ham. Så er der De Ligt, som er også svær at komme udenom. Han er også et rigtig godt bud, synes jeg. Og så er der jo Milan-spillerne, ikke? Der er jo næsten en håndfuld Milan-spillere, som alle sammen sådan kan på en eller anden måde bejle til det her. Hernandez, Leao, Benacer, Kessie. Og der er også et par støller i Verona. Det har været lidt mere op og ned, men Pessina og Kumbala er et par navne, der kunne være med. Lucatelli fra Sassuolo, den gamle Milan midtbanespiller, også gjort det godt i det her Sassuolo-hold, der har løftet sig. Så det er sådan nogle af dem, jeg har. Pinamonti i Genua har været flittigt scorende også. Så der er flere navne. Jeg tror, et eller andet sted, så falder den på Barrow, tror jeg, for mig. Og så vil jeg lige nævne, altså så er det jo interessant, de her, de helt store, faktisk, hvis vi ser sådan over sæson, måske Lautaro, Kulusevski, Sagnolo, selvfølgelig skadet, ikke? Og Solini har måske trådt mindre i karakter end... Og når vi så lige samler det her, så vil jeg lige slutte af med at sige, at der er faktisk mange gode unge spillere i serien, når man lige sidder og dykker ned i det.
Nemlig, det er ikke den der rullestolsliga, som det havde et ry for nogle sæsoner siden. Altså, der er rigtig mange spændende spillere på vej op, og heldigvis fik du lige nævnt Sagnolo igen tilbage på græs, kom ind i det her opgør mod Napoli, efter han var ude siden var det 10. december, tror jeg, han at foden hang i græsset i en kamp mod Juventus. Dejligt at se ham tilbage, og forhåbentlig får vi at se ham tilbage fuldt ved gør fra den nye sæson af. Carsten, Dan har vel stort set nævnt alle spillere under 23 år.
Jeg sad også og rullede tilbage med øjnene for at få ham til at stoppe nu. Jamen, han har faktisk nævnt, han har nævnt alle dem, jeg tænkte på. Alle sammen simpelthen. Jeg havde også kun 3. Men altså, jeg vil sige, den jeg sådan vil fremhæve de der, det er Benacer. Og det er også fordi, jeg har simpelthen bare, jeg har en ting for de der centrale midtbanespillere, som bare har godt, altså, som har en god balance på banen. Sådan en, der kan trække i trådene, de her visionære spillere, og det synes jeg virkelig, Benacer er. Der synes jeg synes måske ikke alle deres indkøb har været så kloge i Milan, men jeg tror, Benacer bliver noget helt specielt. Det må jeg godt nok sige. Jeg er måske lidt bange for, at de næsten ikke kan holde på ham. For jeg synes, han er en meget, meget komplet spiller. Han kan rigtig mange forskellige ting. Og jeg synes, selv når Milan spiller dårlige kampe, nu har de jo spillet godt her på det seneste, men jeg så dem i nogle kampe før covid, hvor det ikke var noget specielt, og også her i efteråret. Jeg synes nærmest, han var deres bedste mand med eneste gang, han spillede. Jeg var virkelig imponeret over Benacer.
Og undrer mig, det tog så lang tid for ham at komme i gang, eller få kæmpet sig ind på holdet, ikke? Altså, fordi han er, ja, jeg synes også, hvis jeg skal nævne en af de 4 Milan-spillere, jeg lige nævnte, og jeg skulle pille en ud, så er det ved ham.
Han havde måske et efterslæb fra, at han blev kort til turneringsspiller ved African Nations Cup i sommer, hvor Algeriet gik hele vejen og vandt, hvor han altså, som også, altså, lavede også lidt tryk på, hvad han er for en spiller at blive turneringsspiller dernede, da Algeriet vandt, ikke? Det er måske det, der gjorde, at vi også så, Koulibaly havde også svært ved lige at skulle genstarte sæsonen, efter han også var i finalen med Senegal der. Så det er måske det, der gør det, og jeg synes også, var et fedt karriereforløb, han har haft med Arsenal-talent helt fra sine unge år, så via afstikker i Frankrig, og så Empoli, som han så kom til i sommer. Empoli fik ribbet hele deres hold, efter de rykkede ned der, men som du siger, Carsten, en spiller, der bare vil noget, når han spiller fodbold, og så er også god til at tage fra et modsat. Han får så nogle gule kort, det er måske det, der gør, at han ikke spiller fuld tid i en sæson, fordi han har nogle karantænedage, men helt vildt fed spiller.
Man ser jo ofte det der med, når der kommer nogen, der har spillet en rigtig stor turnering et eller andet sted. Jeg ved ikke, om de tager hjem og fester helt vildt i 14 dage, fordi der fik karrieren lige, du ved, 30 millioner euro ekstra i næste salgssum. Det kunne man godt tænke, at de gjorde. Det tror jeg da, jeg vil gøre. Men man ser det ofte, det der med, at så går der rigtig lang tid. Du kan også se med Milinkovic-Savic fra Lazio efter hans rigtig gode VM, men han forsvandt jo bare i en sæson nærmest. Men jeg synes virkelig, at Benacer er blomstret op, så jeg vil faktisk ikke nævne andre, for jeg synes, han er min mand, og hvis I er med på at stemme på ham, så vil jeg tage ham.
Ja, jeg synes, det er en hård skæbne for Musa Barrow, som du siger, når man laver 4 mål i streg for Bologna, så har det også noget at skulle sagt, men vi kan heller ikke komme ud om, hvor gode Milan har set ud efter coronapausen, både som hold og
så også Benacer. Det er også fantastisk, det vil ikke røre mig, vil jeg sige.
Nej, jeg synes, Benacer er fint med mig, Musa Barrow, så er jeg nødt til at sige, hvis man skal vælge en tredje, for nu nævnte jeg mange navne, så synes jeg, det skal være De Ligt. Altså, jeg synes godt nok, Juventus savnede ham, og jeg synes, nu har han fået, det har været en hård start for ham. Jeg synes, han ligner en, som er en kæmpe gevinst for Juventus, så han skal også med i puljen af top 3, synes jeg.
Helt enig, og hvis jeg lige må lave en lille kommentar om det, ikke, så er det også lidt, jeg taler også lidt med en Juventus-fan om det på Twitter den anden dag, at De Ligt har virkelig haft svært i starten, og selvom han har spillet gode kampe, så synes jeg ikke, at man har kun sådan gjort nar af ham, når der så bliver dømt et straffespark igen mod ham, fordi en bold bliver skudt op på hånden på ham på et eller andet tidspunkt, eller noget lignende. Ikke? Altså, jeg synes helt, man har valgt at se bort fra indtil nu, for nu er folk begyndt at se det.
Indtil man så Rugani.
Indtil man så Rugani, men det er altså også svært. Kan I forestille jer at komme til Juventus og koste 70-80 millioner euro, og så skulle spille i forsvaret i Juventus, ikke, med de der fuldstændig fantastiske spillere? At det er nogle gode forsvarsspillere, der har været i Juventus i de sidste 100 år, ikke? At det er bare en svær klub at komme til som forsvarsspiller. Og jeg er helt enig, og han er kommet godt igennem det, og så bliver han smidt på bænken lidt, og sådan noget. Det har han også bare håndteret.
Altså glemmer man måske også, at han ikke er ældre, end han er. Altså fordi den der tale, han holdt, da Ajax fik deres mesterskab, hvor han var han 18 år eller et eller andet, så det her var bare en leder af rang, og det, der passer han jo godt ind. Jeg tror også, at man har set, at han er måske ham, der skal være fremtiden i det her Juventus-forsvar. Så det kan godt være, at han ikke har italiensk pas, men han har bare alle kvaliteterne, som der skriver på, at han skal være en Juventus-stopper i rigtig mange år, som man siger. Så man også, hvordan Juventus-forfatning rent defensivt var, når han ikke var med. Altså det er måske også et eksempel på, hvor dygtig han er, at det så kunne falde fuldkommen fra hinanden, når han ikke var med.
Altså var Bonucci jo i virkeligheden nok næsten værre en Rugani? Jeg
er faktisk helt enig. Jeg synes, det bliver undervurderet, hvor ringe Bonucci han var i den kamp der. Og jeg synes, når Bonucci falder sammen rent defensivt, så kan man godt nok se det. Jesus, det er ringe så.
Og det er også noget, der er på tale i Italien, at det der med, at når Chiellini er væk, De Ligt er væk, så er det så Bonucci, der skal være lederen dernede. Men der har han bare en tendens til så ikke at kunne tage den her lederrolle på sig, at han måske kun er så god, som han har været de seneste par sæsoner, når han har Chiellini ved siden af sig, fordi at han har svært ved at tage det her lederskab på sig. Det så vi jo så med de her 4 mål, som Milan lavede, og 3 var det på 3 på 6-7 minutter, eller et eller andet, de indkasserede. Det er jo helt uhørt.
Jamen han skal jo have en, der kan tage nærkampene for sig. Altså det sådan er han. Han er en dygtig spiller, han er dygtig til at positionere sig, men han er ikke specielt dygtig i nærkampene. Han er virkelig, virkelig god med bolden. Altså det synes jeg stadig, når jeg ser ham, så sidder jeg og tænker, nøj, hvor er han dygtig som forsvarsspiller til at føre bolden frem. Men altså, jeg kan sagtens se, at han ikke er en specielt god leder, fordi han skal have en eller anden, der rigtig kan slås for siden af ham. Han kan faktisk ikke det andet, og Rugani er jo heller ikke rigtig en, der kan slås. Han er jo lidt en fattigmands Bonucci, sådan set.
Ja, Rugani er fortid i Juventus, det må han snart være, så hvis der er nogen, der har lyst til at aftage ham, der snakker om lidt Arsenal. Ja, lige præcis, det var sådan den rigtig
bedre,
god job.
Han bedre end Mustafi, kendt.
Ja, ham og David Luiz sammen, så er der åben hus i hvert fald. Ja, lad det være ordene, vi giver den til Ismail Benacer for AC Milan, både for AC Milans præstationer efter coronapausen som hold, men så også særdeleshed, hvordan han har ligesom svinget takstokken ind centralt. Carsten, du havde en quiz på programmet for lidt siden. Jeg vil også gerne slutte af med en i forhold til, vi snakker om det her med Juventus, og hvornår de senest har smidt en 0-2-føring over styr. Har I styr på det?
Det var mod Fiorentina.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvor mange sæsoner siden det er. 5-6 sæsoner siden.
20. oktober 2013.
Den for fanden.
Hvor at, man fører 2-0 ved pausen i Firenze, og så laver Giuseppe Rossi hat-trick på 14 minutter. Og blandt andet på oplæg fra Juan Cuadrado, der spillede for Fiorentina dengang, den nuværende Juventus-spiller. Så ja, 7 år siden, at det skete, er knap nok 7 år til oktober, 7 år siden. Den havde kigget med, Carsten, du havde fokus på noget andet. Ja, lad det være ordene. Tak for selskabet igen.
Jamen tak for det.
Ja, selv tak, det var hyggeligt.
Det var altså en ny udgave af Mediano Serie A, hvor at vi lige fik samlet lidt op på, hvad der er sket de seneste par uger. Vi har også planer om at lave en sæsonafslutning, når vi har fået det hele afgjort både i top og bund. Og udsendelsen her er altså mulig grundet det her unikke samarbejde med Zetland. Også en tak til jer lytter. Det her det var Mediano CA, og vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sortesokker.dk, vores partner på CA, La Liga og Mediano Legends. Det er indhold, de også selv elsker på Sorte Sokker. Vi takker alle vores partnere for at bakke Mediano op i denne tid.